Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani sudi 5-sentyabr kuni qishloq xo'jaligi vazirining sobiq o'rinbosari Alisher Turayev, uning qizi Anais Turayeva va qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi sobiq hisobchisi Mansur Qo'zibekovga nisbatan hukm chiqargan. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha 2021 yil sentyabrida qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi rahbari Alisher Turayevning o'g'liga tegishli bo'lgan De Nova Agro kompaniyasi 1 million dona uzum ko'chatini yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik tenderda g'olib bo'lgan. O'sha paytda kompaniya direktori uning qizi Anais Turayeva edi. Ish materiallariga ko'ra, Alisher Turayev tender komissiyasini o'ziga sodiq odamlardan tuzgan, ular komissiya yig'ilishi bayonnomasini imzolagan, lekin aslida u o'tkazilmagan. Manfaatlar to'qnashuviga qaramay sobiq vazir o'rinbosari uning o'g'li Bekjon Turayev ta'sischi bo'lgan De Nova Agro kompaniyasining tender savdolarida g'alaba qozonganiga erishgan. 2021 yil 30-avgust kuni De Nova Agro bilan in vitro usulida 1 million dona uzum ko'chati yetkazib berish bo'yicha 9.195 milliard so'mlik shartnoma tuzilgan. Sud hujjatida keltirilishicha, amalda bu ko'chatlar markazga yetkazib berilmagan bo'lsa-da, mahsulot qabul qilingani haqida bir nechta soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirilib, talon-taroj qilingan mablag'lar o'tkazib berilgan. Turayev, uning qizi va markaz hisobchisi ham mahsulotlarni qabul qilish va topshirish bo'yicha boshqa rasmiy hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Ma'lum qilinishicha, ular 2023 yilda issiqxonalardagi 283.4 ming tub ko'chat ko'chat ekish vaqtida ildizlari shikastlangani, elektr ta'minotining muntazam uzilishi, sug'orish tizimidagi nosozliklar tufayli nobud bo'lgani haqidagi bir necha ma'lumotnomalarni qalbakilashtirishgan. Biroq o'simliklar nobud bo'lish tugul aslida yetkazib berilmagan, deyilgan Gazeta.uz xabarida. Bundan tashqari, Toshkent viloyati agroxizmatlar markaziga 562.8 ming dona ko'chat o'tkazilgan to'g'risidagi guvohnomalar soxtalashtirilgan bo'lsa-da, aslida u yerga yetkazib berilmagan. Shuningdek, o'simliklarni parvarishlash va ish haqqi uchun 509.1 million so'm asossiz hisoblangan. Sudda sobiq vazir o'rinbosari Alisher Turayev o'ziga qo'yilgan ayblovni qisman tan olgan. Sud Alisher Turayevni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan mansab soxtakorligi bilan aybdor deb topib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Mansur Qo'zibekov shu kabi moddalar uchun 5 yil 6 oyga qamalgan. Anais Turayeva mamlakat jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi va 28-moddani qo'llagan holda 209-moddasi 2-qismi A bandi, ya'ni mansab soxtakorligida sheriklik bo'yicha 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Hukm ijrosi 2027 yilning 8-iyuliga, 2024 yilning iyul oyida tug'ilgan o'g'li 3 yoshga to'lguniga qadar kechiktirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburan qo'rqitish bosim orqali unaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas.
Ertalab svet o'chirib ketgan deya. Nimaga o'chirib ketarsam, fonlikni panel qo'yasan, keyin yoqaman deyaptikan elektrasi. Hamma narsa elektr svet ishlasa, gaz bo'lmasa, nima qilish kerak bo'ladi?
Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi, ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar, boshqa qonunni buzayotganligi, bu qanaqa ahmoqlik?
O'zbekistonda xususiy korxonalar, maktab, kasalxona va aholi, ayniqsa byudjet sohasida ishlayotganlar xonadonlariga bank krediti evaziga quyosh panellari o'rnatishga majburlash hollari davom etmoqda. Quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzilmoqda.
Bitta ahmoqona zo'r ishlab ketyapti. Buni o'zi yig'lash kerak. Menimcha tadbirkorlik qonunlarini O'zbekistonda siyosatidan umuman bexabar shekilli tadbirkorlarga quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam to'qdan uzib tashladi, majburlab ta'minotni uzib tashlayapti.
Tadbirkor nima qilsin? Taqa bo'lsin. Sonlichli panelini ajratib qo'yish kerak ekan. Hat suyetib uni ikki barobar qilib olyapsanmi? Nima qilish kerak bo'lmasa?
O'tgan oy energetika masalalariga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida prezident Mirziyoyev quyosh panellari o'rnatishni davlat siyosati deb e'lon qilgan edi. Buning ortidan joylarda tadbirkorlar va aholi vakillarini bankdan kredit olib quyosh panellari o'rnatishga majburlash kuchaygan.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun, endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular afsus amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yyapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yyapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zini tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsiz.
Quyosh panellari o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlari aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rayotganidan shikoyat qilmoqda.
Men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi barcha tadbirkorlar nomidan yozmoqdaman. Bizning svetlarimizni uzib qo'yishdi va quyosh panel qo'ymasang yoqmaymiz deb aytishdi. Bu tuman prokurori topshirig'i emish. Aptekalar uzib qo'yilgan. Ularda ba'zi dorilar sovutgichda saqlanadi. U dorilar ertaga kasalga salbiy ta'sir qilsa-chi? Bu bilan prokurorning ishi yo'q. Ba'zi tadbirkorlar muzqaymoq sotadi. Bu issiqda achib qoladigan qancha narsa bor. Buni o'zga sayyoralik prokurorga daxli yo'q. Tadbirkorlar bu siyosatdan juda norozi.
Shu hozir bir g'alati ishlar bo'layapti. Quyosh panel o'rnatasan deb kelib, bir oy yoki 3 oy ichida qo'yasan deb qul qo'ydirib ketib, mana biznikini 3 kundan keyin kelib, svetlarimizni o'chirib, plombalab, yoqsa-yimcha ishtirab bo'ladi, katta miqdorda deb plombalab ketishdi. Tadbirkorlar nihoyatda qiynalib ketdi. Bu quyosh panel arzon narsa ham emas. Biz o'zimiz mana do'konda turamiz, kichkina do'konimiz bor. Bunga yana majburiy mincha kilovat o'rnatasan deb ketyapti. Buni 1 kilovati 9 million, 8.5 million tushayotgan bo'lsa, biz o'zi arzimagan kichkina do'konimiz bo'lsa.
Bizni viloyatda tuman prokurorlari open byudjetdan obyekt olgan har bir quruvchiga har bitta obyektini hisobidan 5tadan kam ta'minlangan oilalarga 2 kilovatdan quyosh panellari o'rnatib berishga majbur qilyapti. Agar bosh tortsak, obyektni topshirishga javobgar qilish bilan qo'rqityapti. Bankirlarni aytyapsiz, quyosh elektr panellarini o'rnatish uchun bizni ham majburlashyapti. Oylik maoshim 4 million. Qaysi pulga qo'yishni bilmay qoldim. Yo'li bor, lekin tinch qo'yishlari uchun faqat pora berish kerak. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi hamma chinni ishlab chiqaruvchi bezak beruvchi sexlarga quyosh panelini majburlab qo'ydirishyapti. Qo'ymaganlarni elektr tarmoqdan uzishyapti.
Quyosh panellarini endi davlat siyosati darajasida chiqishiga to'g'ri, asli endi buni ko'pchilik biladi, ba'zilar bilmaydi. Davlat siyosati darajasida chiqishi kerak. Sabab shu yetishmovchilik, aholimiz ko'pligi, chekka-chekka hududlarga yetib borish sabab ham qo'yishga topshiriqlar bo'lyapti, tumanlarda, viloyatlarda majburlab yuboryapti deyish ham noto'g'ri yo'q, lekin albatta takliflar bo'lyapti, qo'ysang ziyoni yo'q, naqarot o'zingga foyda deb to'g'risi qish faslida baribir ana mav sovuq kelib qolsa tadbirkorlarga qiyin bo'ladi, elektr uzilishlari bo'lmaydi deyish bu noto'g'ri. Shu sabab ham quyosh panelini qo'ysa shu tadbirkorni o'ziga oson bo'ladi. Hech bo'lmasa uy yorug', televizor ishlayotgan bo'ladi, oddiy xonadan qo'yganda ham. Buni siyosat darajasiga olib chiqish menimcha to'g'ri.
O'zbekiston rahbari bundan oldin aholini parnik o'rnatish va tovuq boqishga undagan. Prezidentning bu chiqishi ortidan parnik o'rnatish va chorva boqishga majburlovlar ko'paygandi. Tovuq, chorva, parnikka kredit olishga majburlanganlarning ko'pchiligi bugun hech qanday daromad olmasdan bo'ynigacha qarzga botib o'tiribdi.
Очень выгодно. Свои коммерсанты и же люди, наверное, привезли эти панели.
Quyosh panellari o'rnatsin deyapti. Pulini kim to'laydi? Odamlarni o'zlari to'laydi yoki bankdan kredit olib qarzga botadi. Foydani hukumatga yaqin bir hovuch odamlar ko'radi. Katta pul ajratilgan panellar uchun shuni o'zlashtirish kerak. Zarar ko'radigan bu yerda yana xalq bo'lib chiqadi. Men hozir Kaliforniyadaman. Deyarli har bir uyning tomida quyosh panellarini ko'rasiz. Bu yerda hech kim ularni majburlamagan.
Iqtisodchi Otabek Bakirov holatga baho berar ekan. Eng ezgu va ratsional tashabbuslar ham quloq qisgan hokimlarning qo'li bilan absurdga aylantirilayotgani haqida yozdi.
Joylarda tadbirkorlik subyektlariga majburiy tarzda quyosh panellari va issiq suv kollektorlari o'rnatilishi uchun bosimlar yuz bermoqda. Panellarni o'rnatishga pul yo'q biznes vakillariga bank kreditlarini ajratish topshirilgan. Kredit ajratish talabi ham ma'muriy bosim ostida amalga oshmoqda.
Bir necha ahmoq ijrochilarni deb tadbirkorlar sinmasligi kerak deya fikr bildirdi sobiq deputat Rasul Qushurboyev.
Joylarda endi ommaviy ravishda tadbirkorlarda farqi yo'q. Hammasini magazinchi bormi, paynetchi bormi, to'yxonachi bormi, farqi yo'q. Hammasini ommaviy quyosh paneli o'rnatasan, bo'lmasam elektr tokidan uzamiz deb ochiqchasiga bizni har doimgidek bosh qonun buzarligimizni boshda turadigan idoralar bor. Aslida qonunni himoya qilish kerak bo'lgan, lekin o'zlari doimiy ko'pincha buzadigan bu prokuratura, departament uning huzuridagi soliq va hokimiyat. Tekin qilib beringlar, tekinga olib borib o'rnating. E'tiroz yo'q. Tekin qilib qo'yinglar, gap yo'q. Siz uni pulga oldiryapsiz-ku. Pulga u tekin emas. Baraka topgur, qachon qonun doirasiga qaytib ish ko'rasizlar? Mana shu bitta quyosh paneli kompaniyasini amalga oshirish bahonasida qilayotgan ishdan qancha davlat iqtisodi zarar ko'radi bilasizlarmi? Qancha odamni yana kambag'allik yoki qashshoqlikka tushishga majbur qilasizlar? Qancha tadbirkorlar sindirib yuborasizlar? Sizlar shuni tushunyapsizlarmi? Tadbirkorlar huquqini himoya qilish bo'yicha ombudsmanimiz bor. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitamiz bor, iste'molchi huquqini o'ylaydigan. Yana bir qator adekvat fikrli oladigan rahbarlar ishlayotgan shunaqa idoralar bor. Sizlar ish bo'lmasa sal mana bu ahmoqona bo'layotgan ishlarga sal to'xtattiringlar. O'zbekistonni tadbirkorlari sinayapti, sindirishyapti ochiqchasiga. Fuqarolarni yana ham kambag'al qilmoqchi bular. Ahmoqona ishlarni qilyapti. Bu narsani to'xtatish kerak. Men o'zim nechtasiga guvoh bo'layapman. Menga og'ir botyapti. Ko'z oldimda tadbirkorlar sindirib tashlanayotganligi. Ko'z oldimda qonunlar himoya qilish kerak bo'lganlar ochiq qonunni buzayotganligi. Bu qanaqa ahmoqlik? Hech kim majburan qo'rqitish bosim orqali bunaqa quyosh panelini qo'yishga majbur emas. Mana o'zim qo'ygan mana. O'sha quyosh panelini men qo'yganman o'zim, ixtiyorim bilan. Lekin uni bugun qanaqa ahvoldaligini u ish beryaptimi yo'q, o'zim bilaman, dardim ichimda.
O'zbekistonda yiliga o'rtacha 330 kun quyoshli bo'lib, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari katta. Shuni hisobga olib, hukumat 2030 yilgacha elektr energiyasining 30%ini quyosh energiyasidan ishlab chiqarishni maqsad qilgan.
Masalan, 100 megavatlik quyosh stansiyasi o'rnatgan tadbirkorlar yiliga 5 million dollar daromad topsa bo'ladi bemalol. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan barcha savdo va servis korxonalariga quyosh panellari uchun kredit to'lovlarini 4% qoplab beriladi. Xalqaro moliya tashkilotlaridan 100 million dollar jalb qilib, sumda maqbul shartlarda aholi va kichik tadbirkorlar uchun yashil kredit mahsulotlari ajratiladi. Bu yangi yo'nalish. Aholiga ajratilgan kreditlar foizlarini bir qismiga kompensatsiya uchun 100 milliard so'm ajratiladi.
O'zbekistonda qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilingan, aholiga qator imtiyozlar berilgan, jumladan 3 yilga soliq to'lovlaridan ozod qilingan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor. Farg'onadagi quyosh panellarini o'rnatish va ishlatish bilan shug'ullanadigan Kohkashon shirkati vakili Abdulbosit Muhammadjonovning ozodlikka aytishicha, quyosh panellari samaradorligiga 100% kafolat berib bo'lmaydi.
Endi hozir aka foyda shu bo'lyaptiki, endi asosiysi bizni O'zbekistonni aytaylik, mana hozir buni hamma biladi. Ya'ni tokimiz vaqt kelsa qayerda tokimiz ko'p o'chyapti. Endi bo'lmasa bir aytaylik, gezlar ulgurmayapti, odam soni ko'payapti, ishlashdi-da. Endi bu narsani qancha ko'payaversa, xudo xolasa, ya'ni quyoshimiz borligi uchun shu narsadan foydalanmasak bo'lmaydi hozirda. Bizda klimat, ya'ni bu narsaga bemalol tushadigan narsa. O'zimizni O'zbekiston bo'ylab aytaylik, ko'proq voha tomonda bilasiz, aytaylik Buxoro, Navoiy, Qarshilarda issiqlik balat anchaylar. Biz o'tgan narsamiz aytaylik +85 gradusda ishlaydigan narsa, -40 gacha. Bizda klimat kim narsa bemalol xudolis to'g'ri keladi. Bu narsalar. Ashana hisobi endi hozir jiccha qimmatli bo'lishi mumkin, lekin xudolis bundan buyon ko'paygan sari narxi ham arzonlaydi. Sekin.
Endi quyosh panellarini o'zini pulini qachon oqlaydi, necha yilda oqlaydi, oqlaydimi o'zi degan gaplar bo'ladi. Endi balkim oqlamas, balkim oqlar. Lekin qishda sovuq o'tirgandan oqlash oqlamasligiga qaramasa, yo qorong'u uyda o'tirganda o'sha narsani qo'ysa va buguni yaxshi bo'ladi, ertasini o'ylaguncha endi O'zbeklarda har xil shunaqa qo'polroq maqol bor. Ertani o'ylaguncha buguni yaxshi bo'lsa, qishdan esalomon, yorug' va o'tib olsa bu g'alabamiz. O'zini oqlashdi, oqlamadi deyish bu men uchun noto'g'ri. Puli bormi qo'yish kerak bunaqa narsalarni. Hech bo'lmasa 1 kilovatli bo'lsa ham qo'yish kerak.
O'zbekistonda energiya tanqisligi muammosiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev birgina Toshkentda 1 milliard AQSh dollarlik quyosh panellari o'rnatilishini ta'kidladi. Uz Analytics.com nashriga ko'ra 2025 yilga qadar O'zbekistonda muqobil energiya manbayini hozirgi 12.7%dan 19.7%ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston buning uchun 2025 yilga qadar umumiy qiymati 5 milliard dollar bo'lgan 810 ta loyihani amalga oshiradi. Bu yil qishda O'zbekiston qattiq ayozlar paytida katta energiya inqiroziga duch keldi. O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan bu yilgi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. 10 minglab xonadon sovuqda, svetsiz, gazsiz qoldi. Hukumat har yili kuzatiladigan bu holatga hanuz jo'yali izoh bergani yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Belgorod va Sumy shaharlarida yana portlashlar. Jurnalistlar Ukraina frontida halok bo'lgan 68 ming rus askaridan 47 nafari o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Rossiyada esa gubernatorlik saylovlari bo'lib o'tdi. Barcha mintaqalar parlamentlari yana hukmron Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostida qoldi. Ukraina urushining 929 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8 sentyabr yakshanba kuni Ukraina shimol-sharqidagi harbiy ma'muriyati Rossiyaning Sumy shahriga bir kecha kunduzda bergan havo hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 4 kishi yaralandi. Sumyda jabrlanganlar orasida 2 bola ham bor. Bir nechta turar joy uylari va avtomobillarga zarar yetgan deya xabar berdi mintaqa harbiy ma'muriyati Telegramda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati vayron bo'lgan uylar orasida chang bosgan jasad va o't o'chiruvchilarni aks ettiruvchi kadrlarni e'lon qildi. Rossiya bilan chegaradosh Sumy viloyati rus kuchlari tomonidan tez-tez hujumga uchragan. Moskva tinch aholi nishonga olinayotganini inkor etib, uning hujumlari Kiyevning urush harakatlari uchun muhim bo'lgan infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilganini aytib keladi. Rossiya so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qilmoqda. Ukraina esa Pokrovsk frontidagi vaziyat hamon og'irligicha qolayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Kursk yo'nalishidagi Ukrainaning 5 ta hujumini bartaraf etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'tgan sutka mobaynida 95 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida kechgani haqida axborot berdi. Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat hamon og'irligicha qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiya hujumlarini qaytarish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi bosh shtab keltirgan bayonotda. Belgorod viloyati gubernatori Ukraina kuchlari Volkanovskiy tumanidagi yonilg'i omboriga dronlar bilan hujum uyushtirgani, natijada obyektda yong'in kelib chiqqanini aytdi. Portlashlar natijasida bir nechta yonilg'i sisternalari yonib ketdi. O't o'chiruvchilar hali ham voqea joyida ishlamoqda, deb yozdi Vyacheslav Gladkov Telegram sahifasida. Hozircha Ukraina tomonidan bu hujum haqida hech qanday izoh bo'lgani yo'q. Ozodlik urush sharoitlarida taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyatiga ega emas. Ijtimoiy tarmoqlarda 28-sentyabr yakshanba kuni tarqalgan videoda Rossiyaning Belgorod viloyatidagi yoqilg'i moylash materiallari ombordan tutun ko'tarilganini ko'rish mumkin. Voqea Ukraina va Rossiya chegara hududlarida tungi havo hujumlarida bir-birini ayblayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina rasmiylari Sumi viloyatida 2 kishi halok bo'lgani va 4 kishi yaralanganini aytgan bo'lsa, Rossiya Belgorodga berilgan zarbalarda 3 nafar tinch aholi vakili jarohatlanganini ma'lum qildi. Belgorod urush boshlangandan beri Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilmoqda va dron hujumlariga uchramoqda. U o'tgan oy Ukraina qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatiga qo'shni hududdir.
На костылях с палками воевать идут.
Tarmoqlarda urush harakatlarida yaralangan rus askarlari yana qaytarib okoplarga tashlanayotgani to'g'risida aytilmoqda. Yarador bo'lgan askarlar yaralari tuzalmasdan qaytarib frontga yuborilayotgani to'g'risida askarlarning o'zlaridan, ularning yaqinlaridan ko'plab murojaatlar internet sahifalarida paydo bo'lmoqda.
Rossiyskaya armiya nas yax ochin lyubit.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuz boshlangandan beri halok bo'lgan 68011 nafar rossiyalik harbiyning ismlari aniqlandi. BBC rus xizmati va Media Zona nashri ochiq manbalar asosida olib borgan surishtiruv natijalariga ko'ra, ularning yarmidan ko'pi urush boshlanishidan oldin armiya bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan ko'ngilli ravishda kontrakt tuzganlardir. Mualliflarga ko'ra 2023 yil oktyabr oyidan beri ko'ngillilarning haftalik yo'qotishlari 100 kishidan kamaymagan va Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzayotgan ko'ngillilarning asosiy ulushi doimiy ish va yaxshi maosh topish qiyin bo'lgan mintaqalardagi kichik aholi punktlarida yashovchilarga to'g'ri kelmoqda. Halok bo'lgan ko'ngillilar orasida xorijliklar ham bor. 265 kishining ismi sharifi aniqlangan, ularning aksari Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari. O'zbekistondan 47 kishi, Tojikistondan 51 kishi, Qirg'izistondan 26 kishi. Putin hukumat urush boshlangan 2022 yilda Ukrainaga qarshi urushga muhojirlarni jalb qila boshlagan. Ularga pul mukofotlaridan tashqari soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini berish va'da qilinmoqda. Shu bilan birga Ukrainaga nafaqat erkaklar, balki ayollar ham oshpaz va hamshiralar sifatida jalb qilingan. 2024 yil iyun oyida Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin 10 mingga yaqin muhojir Ukraina frontiga jo'natilganini aytgan edi.
Guten Tag.
Willkommen zum ZDF Sommer Interview.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan birga bo'lajak tinchlik konferensiyasiga Rossiyani ham taklif qilishga qaror qilgani haqida gapirdi. Scholz mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirishga ham chaqirdi.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment.
Biz urush qanday qilib tezroq tugashi masalasini muhokama qilishimiz kerak. Albatta, navbatdagi tinchlik konferensiyasi bo'ladi va prezident Vladimir Zelenskiy bilan bu konferensiyaga Rossiyani ham taklif qilish kerak degan fikrga keldik.
Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin O'zbekistonga tashrif buyurishini rejalashtirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Oleg Malginov Izvestiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Elchi intervyuda migratsiya oqimini normallashtirish, energetika sohasidagi hamkorlik va turizmni rivojlantirish hozirda ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibidan joy olganini qayd etdi. Rossiya tomoni shuningdek yangi reyslarni yo'lga qo'yishni istisno etmayapti. Diplomatning fikricha, Moskva va Toshkent o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik faollashayotgani fonida G'arb O'zbekistonga bosim o'tkazishga urinmoqda. Unga ko'ra, yo'llardan biri ikkinchi darajali sanksiyalardir. Shu bilan birga Malginov Rossiya tomonini O'zbekiston o'z siyosatini milliy manfaatlardan kelib chiqib qurayotganidan mamnun ekanligini ham ta'kidladi. AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Isroil va Falastin mojarosiga oid xabar. Isroilda G'azo sektorida sulh bitimi va AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish talabi bilan ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar garovga olingan oilalar forumi tuzilmasi Tel-Avivdagi miting ishtirokchilari sonini 500 ming kishiga baholadi va uni mamlakat tarixidagi eng yirik miting deb atadi. Boshqa shaharlarda esa 250 ming kishi ko'chaga chiqqani aytilmoqda.
We came to say to the war cabinet.
Biz harbiy ma'muriyat oldiga ular to'g'ri qaror qabul qilishlari va o'g'limizni do'zaxdan olib chiqadigan shartnoma imzolashlari kerakligini aytish uchun keldik. Bizning o'g'limiz askar, Isroil askari. U 11 oydan beri G'azoda va hukumatimiz uning Hamas tunnellarida o'lishiga yo'l qo'yishiga boshqa toqat qila olmaymiz.
5 namoyishchi hibsga olingani xabar qilingan. Isroilda har shanba kuni garovga olinganlarni ozod etish talabi bilan norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Biroq chiqishlar 31 avgust kuni G'azo sektorida Rafah hududidagi yerosti tunnelida Hamas tomonidan asirga olingan va o'ldirilgan 6 nafar isroillikning jasadi topilgandan keyin ommalashdi. Minglab odamlar ishtirok etgan mitingda Hamas asirligidan ozod etilgan Daniel Aloni va rossiyalik Andrey Kozlov, shuningdek terrorchilar tomonidan o'ldirilganlarning yaqinlari so'zga chiqishdi. Harbiylar matbuot xizmati xabaricha 6 nafari ham Isroil harbiylari tunnelda yetib borishdan bir necha kun avval Hamas jangarilari tomonidan o'ldirilgan. Isroilga ko'ra, mojaro o'tgan yil 7 oktyabrda Hamas guruhining 1200 kishini o'ldirib 250 ga yaqin odamni garovga olgandan keyin boshlangan. Mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning anklavga keyingi hujumi oqibatida 40900 dan ortiq falastinlik o'ldirilgan, deyarli 2 million 300 ming kishi yashash joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiyaning turli mintaqalarida mintaqaviy saylovlar yakunlandi. Saylovlar natijasida barcha viloyat rahbarlari o'z o'rnida qoldi. Barcha parlamentlar yana Putinning Yagona Rossiya partiyasi nazorati ostiga o'tdi. 21 ta viloyatda gubernator saylovi bo'lib o'tdi. Ularning 20-tasida Yagona Rossiyadan nomzodlar, birida Baykal Orti o'lkasidan o'zini o'zi ko'rsatgan nomzod g'alaba qozondi. Zero uning Yagona Rossiyadan raqibi yo'q edi. Saylovchilarni himoya qilish ovoz harakati har bir gubernatorlik saylov kampaniyasini tahlil qilib, ularning hech birida raqobat bo'lmaganini qayd etdi. Yagona Rossiya tegishli saylovlar o'tkazilgan barcha 11 mintaqa parlamentlarida ko'pchilikka ega bo'ldi. Kuzatuvchilar qonunbuzarliklarni, jumladan Rossiyaning turli hududlarida ot o'yini, saylovchilarni uchastkalarga ommaviy tashish va pora olish holatlarini qayd etgan. 8 sentyabr kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Panfilova, hozircha bizda saylovlarni obro'sizlantirish uchun jiddiy sabablar yo'q, deya bayonot berdi. Rossiya bir davlat telekanali saylov komissiyasi a'zolarining Ukrainadagi janglarda jarohatlanganlardan ovoz yig'ish uchun Sibirning Kemerovo shahridagi faxriylar kasalxonasiga borgani tasvirini namoyish etdi. Ukrainalik ayollar havo hujumidan mudofaa bo'linmalarida ko'ngillilar safiga qo'shilmoqda. Bucha alvastilar nomini olgan bu bo'linmaning asosiy vazifasi rus kamikadze dronlarini urib tushirishdir. Bucha Kiyev viloyatidagi kichik shaharcha. 27 yoshli Anjelina bo'linmasida 5 ayol bor va ular Kiyev yaqinidagi pozitsiyaga ketishmoqda. Ularning bo'linmasi so'nggi bir necha oy ichida kamida 70 nafar ko'ngilli ayolni qabul qildi. Bucha hududidagi pozitsiyalarda qizlar zenit pulemyotlarida shahidlarni kutishadi. Aynan shu kecha ularga omad yetishmadi. Rus shahidi qo'shni bo'linma tomonidan urib tushirildi.
Shunday qilib onam tinch uxlashlari va aka-uka va opa-singillarim maktabga eson-omon borib kelishlari uchun ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishim mumkin.
Barcha dron ovchilari maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Ularga mahalliy o'rmonlarda turli xil qurollardan otish o'rgatiladi, mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bo'linmaga qo'shilganlarning ko'pchiligi o'zlari Bucha shahridan bo'lib, 2022-yilgi ishg'ol paytida rus harbiylari tomonidan tinch aholi qirg'in qilinishiga guvoh bo'lgan. Ba'zilari esa yaqinlarini yo'qotgani uchun xizmatga rossiyaliklardan o'ch olgani kelishgan.
Avvaliga erimning akasi vafot etdi. Keyin erim 2022 yil mart oyida vafot etdi. Bundan tashqari mening kvartiramga to'g'ridan-to'g'ri snaryad kelib tushdi va bor mol-mulkim yo'q bo'ldi. Keyin onam kasal bo'lib qoldi. U bu ko'rgiliklarga chiday olmay o'lib qoldi. Shuning uchun men bosqinchilardan juda g'azabdaman.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i bilmaymiz.
Bu xit tali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun kelyedik, bugun uydan chiqqanimiz yo'q. Past 2 soatlab chiqib turdi xidi. Juda kuchli.
Odamlar qiynalgan shuda, mana uyda yo'q, hech qaysi mana nevaralarim hammasi har joyda yuribdi. Yo'natib yuboryapmiz. Bir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 ming so'm pul berish kerak. Ya kelishga shunday. Qiynalyapti.
Buni yaqta jo'atib, stolovoylarda kecha ko'rdim, stolovoyda jo'atib odam. Karavat. Yo'qam bilmasam men shu stolovoychilar karavatni bergan. Yetgan ovqatning bir toyini bo'lmasa.
Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan. Yo'q. Gazlash bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Mana gaz chiqib turibdi hozir.
O'zbekiston janubidagi yirik gaz konida yuz bergan portlash ortidan ko'chirilgan aholi hodisadan 5 kun o'tib ham sarson sargardonlikda yuribdi. 1-sentyabr kuni boshundagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida burg'ulash ishlari paytida havoga oltin gugurt gazi chiqqani tufayli konga yaqin qishloqlardan minglab aholi xavfsiz joyga ko'chirilgan edi. Gaz koniga yaqin qishloqlarda havoning zaharlanishi darajasi hozir qanday? U yerda hayot qachon o'z iziga qaytadi? Bu savollarga hozircha javob yo'q.
Kofirin qishlog'i, qo'rg'onmish mahallasida 5000 ga yaqin aholi bor. Ana shu insonlar o'zining og'ayniga boysin, sho'rchi, boshqa zonalarga ketgan. Hech kim qishloqda yo'q. Lekin yakka yarim kishi qishloqqa kelyapti, mol holini ko'rib ketyapti, uyini ko'rayapti, yana ketyapti. Hol shu gaz chiqish davom etyapti.
Kofronlik Bahriddin G'afforov qishloqqa kelib, uy hayvonlarining suvi va yem xashagini berib ketmoqda. Uning aytishicha, qishloqda gaz hidi yo'qolmagan.
Hozir qishloqda hech kim yo'q. Faqat mollar qolgan. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Bilmaymiz. Insonlar o'zining jonini saqlash uchun ketdi boshqa rayonlarga, boshqa tumanlarga bordi, joylashdi. Hozir davom etyapti gaz chiqishi. Endi bundan keyin nima bo'ladi?
Voqea sodir bo'lgan joydan olingan va ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda avariya sodir bo'lgan joydan hanuz gaz chiqayotganini ko'rish mumkin. Zaharli gaz uy hayvonlariga qay darajada ta'sir qilgani ma'lum emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya me'yorlariga ko'ra vodorod sulfat 2 sinfli xavfli moddadir.
O'sha kuni orom o'tirib edik, kecha soat 10:00 hamma xalq chiqib ketyapti qishloqdan. Shovqin. Biz-ku mana qishloq o'rtasida turamiz, biz hammadan keyin chiqdik. Biz oldimizda vayinni milsalar hamma bor edi, tinchlantirib turdi. Bolalarimiz uxlab yotdi edi. Gaz hidi unchalik chiqmadi edi u paytlar. Shamol lekin olib keldi. Soat 4:00 yaqin biz chiqib ketdik. Hamma lekin soat 2:00 dor chiqib bo'ldi qishlog'imizdan. Mana shundan beri 1 sentabrdan kechasidan beri hamma yuribdi sarson qishloqlarda, hech kim yo'q. Hozir marhalga qaragani ketyapmiz. Bu hid hali ham chiqyapti, tugagani yo'q. Bugun kelyedik, bugun uydan chiqitganimiz yo'q. Pastda 2 soatlar chiqib turdi hidi. Juda kuchli. Sog'ligiga davlinasi borlarga ta'sir qilyapti. Bir xil yurak ko'tarilib, bir xil ovnab qolyapti. Qushdan ketib qolyapti. Qusayapti, ko'ngli aynayapti. Bizga ko'z sezilmadi, biranta bemor bo'lib yotganlarga juda qiyin bo'ldi. Endi bu bunday anoda ko'rganimiz yo'q edik. Umuman hidiga turib bo'lmaydi, lekin. Bu bilmasam endi qachon tugaydi?
Hodisa bo'lgan joy yaqinidagi Kofron, Dashtg'oz, Jarqishloq, Robot qishloqlaridan ko'chirilgan aholi Boysundagi sport o'yingohi, maktablar, sport zallariga, yangi qurilgan uylarga, kasalxonalarga ko'chirilgan. Ba'zi odamlar o'z hisobidan qarindoshlarinikiga ko'chgan, hukumat hech qanday yordam bermaganini aytishadi ular.
Endi odamlar qiynalyapti zamonda. Uyda yo'q hammasi. Ertalab kelyapmiz, yana ketyapmiz, kechqurun yana ketyapmiz, kelyapmiz shunday. Bu yerda hech kim turmayapti qishloqda. Odamlar qiynalgan shuda, mana uyda yo'q, chiqaysiz, mana nevaralarim hammasi har joyda yuribdi. Yo'natib yuboryapmiz. A bir shaharga chiqish uchun ham bir mashina 40 so'm pul berish kerak. Ya kelishga shunday. Qiynalyapti. Boshqa yana qanday muammo bor?
A buni yoqda jotib, stolovoylarda kecha ko'rdim, stolovoyda jotib odamlar. Karavatda. Yordam bilmasam endi shu stolovachilar karavatni berganda. Jitigan ovqatning bir toyini bo'lmasa. Taksiga borayin desa, bu odamlar borib-borib o'zi bora olmay qoldi taksiga. Puli yo'q. Yashash og'ir. Uni ko'rish kerak. Monaka hozir kelib, shaharda pul non olishga pul yo'q. Hozirga bir tandir non qildirib ketyapti. Uydan. A kvartirada turibmiz biz bu yerda 200 mingdan. Qayerdan pul topasiz? Kecha mana shu domning oldida ko'zim bilan ko'rdim. Bir bova skameykada yotdi. Ertam bilan shunday turdi-da uyalib ketdi. Yotar joy yo'qdi. Shahardan sizlar dedi, kiringlar deyapti. Kafirinchi o'lik bo'lmanglar deyapti. Sizlar bitta qiynalmanglar. Kiringlar, beradi sizlarga deyapti. Berish kerak deyapti.
O'sha kuni shunday stressga tushib, oldi ko'rib, tutindi ko'rib qo'rqdik. Endi nima qilamiz dedik. Mana bir 3 kun og'aynidiga borib edik, og'aynidiga 3 kun chiqib yana qaytib keldik mana. Kissada pul tugab yana keldik. Hozir yana ketamiz. Bilmayman qayerga boramiz. Boratdan joy yo'q, kissada pul yo'q. Non yo'q. Yashash qiyin mana. Menda masalan kasalim bor. Bu yerga ishlaymiz, uzoqqa bora olmayapmiz. Buni chorasini qo'yib birga yordam qilishini so'raymiz. O'sha kuni endi men nafasim qisilmadi, stressga tushdim deb-chi. Qo'rqdim-da endi stressga tushib, vahima bosib, keyin uydan chiqib ketdim qishloqda. Hozir bugun keldim-da ketdim. Ekkin og'aynlarimga borib, bugun keldim, hozir yana qaytib ketaman hozir. Shu cho'ntagimizdan pul to'lakdi, shaharga ketdik-da. Taksi bilan ketdik. akamizga 1 gram pul olamiz, shuni pulni ishlatib deydi akamizni. Olib kelib qarayman deb akamga bugun bansaga bordimda, "Rashmetring akam qishloq ko'chib ketgan" dedim. O'zi akamga men qarar edimda. Hali yotibdi bansa, uni domla ham biladi bu. 15 yildan beri olib kelib olib borib yuraman. Kasal akam. Shuni pulini mana yeb yuribmiz endi. Xudoni o'zi kechirsin mani. Ishlatib yuribmiz endi. Yordam qilishlarini so'raymiz.
Odamlar uyiga kelmayapti. Odamlar sarson, sargardon bir xil og'ansa, biz masalan bir g'ib begona bir kishimga turibmiz, yaxshi insonlar ham bor ekan. Bizni kechasi soat 4 da kelib olib ketishdi. Uyiga olib borib, uydan joy berib, hozir oilamiz bilan turibmiz.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vodorod sulfid gazi eng avvalo insonning nerv tizimiga ta'sir qilib, kuchli bosh og'rig'i, qaltirash keltirib chiqaradi va komaga tushirish ham mumkin. Havoda vodorod sulfid konsentratsiyasi 6 mg metr kubdan oshsa bosh og'rig'i aylanishi va ko'ngil aynishi boshlanadi. Kofrunlik Bahrom Shaymonov gazdan zaharlanganlardan biri.
Miyam borqa, o'zimga og'rib-og'rib miyam bosh bermay qoldi. Keyin tomog'im yo'li ochishib, vafshi mazam qochib shunday qolib ketdim. Hali ham telefon qilib aytib berdim, keyin bular telefon xizmat tayyor bo'lib qolgan soyda qolib ketgan. Bular keyin qidiruv bo'lib borib, olib kelib, birdamay banisaga olib ketdilar. O'lib ketarozdim kecha. Borib birdan kislorod ulab 4 soat deganda o'zimga keldim. Bu qarang-yo bu odamlarga bular. Sharmanda qilib hamma joyda xovorda yotibdi odamlar. Qarasin bu jitigan ovqati yo'q. Uni qilish kerak-da, domla to'g'rimi? Davlat berish kerak, kompensatsiyami ko'rma bir bola. Ularni berish kerak. Ko'ri taksi puli yo'q, odamlar piyoda chiqib boryapti. Ashlar e'tiborga olish kerak-da.
O'zbekistonda 25 yildagi gaz koni Boysun shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan va hozirgi paytdagi O'zbekistondagi o'zlashtirilmagan eng yirik gaz koni hisoblanadi. U yerda 150 milliard kub metr gaz xomashyosi bor deb ko'riladi. Fergana News veb sahifasiga ko'ra, loyiha qariyb 6 milliard AQSh dollariga baholangan. Gaz koni atrofidagi aholi esa aksari ishsiz. Ular har yili gazsizlikdan aziyat ko'radi.
Kofrinda ish yo'q. O'zining chorvasi bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik Rossiyada boradi, Rossiyadan ketgan shaxsdan shunday yashaydi. Abirlar tafqa qilingan xotinlar qishda yoqadi, gazlashmagan qishloq foydalanadi qishda bu tafqadan. Gaz zavod bor, lekin qishlog'imiz gazlashmagan, yo'q. Gazlash bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz, lekin bizga gaz zavodning zarari tegayapti. Gaz chiqib turibdi hozir.
Boysunda portlash bo'lganida aholi yuk tashish uchun mo'ljallangan furalarda ko'chirilgani aks etgan videolar tarqaldi. Rasmiylar fuqarolarda tan jarohati olish va halok bo'lish hollari bo'lmaganini aytmoqda. Lekin hozir vaziyat qanday? Keyin nima bo'ladi? Boysun aholisi taqdiri nima bo'ladi? Bu haqda hukumat aholiga ma'lumot bergan emas.
Endi bilmasam, endi hamma uyda remont qilib yashab ana qiyotdi, endi hech kim yerda qolishini ham bilmadi. Bir xil uy solyapti mana aka. Endi uy soladimi, bir yerda yashaymiz, bolalar kelajak nima bo'ladi? Biz ham shuni o'ylab xavotirda.
Tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik 109 milliard kub metr hisoblangan aynan shu mustaqillikning 25 yilligi gaz koni muqaddam ozodlik surishtiruvi markazida bo'lgan.
Baysun. Один из великих краев Узбекистана.
Bu qo'shma korxonaga Surxondaryodagi 109 milliard kub metr eng katta zaxiraga ega konni o'zlashtirish va unga tutash qariyb 50 gektar hududda gaz kimyo majmuasi qurish loyihasi berilgan. Sizga kinoyali tuyulishi mumkin, ammo loyihaga O'zbekiston mustaqilligi deb nom berilgan.
Расположено одно из сложнейших месторождений газа. Мустакелик Нинки Гермобещи Леги, где трудится отважная бригада бурильщиков.
Unga oid dastlabki hujjat Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 4-5 aprel kunlari Rossiyaga birinchi davlat tashrifi doirasida tuziladi. 2017 yilning 3-may kuni Mirziyoyev yangi qaror imzolaydi. Bu qarorning ertasiga O'zbekistonda Surxan Gas Chemical Operating Company degan MCJ ro'yxatdan o'tadi. Bu MCJ ta'sischisi Gonkongda rasmiylashtirilgan Surxan Investments Limited. Bu LTD aksiyalarining 75% Altmax Holdings LTD, 20% O'zbek Neftgaz va qolgan 5% yana Gazpromning Shveytsariyadagi shobasi Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Surxondagi eng yirik kon va gaz kimyo majmuasi berilgan konsortsium moliyaviy hujjatlariga qaralsa, undan yana Baxtiyor Fozilov va unga aloqador kompaniyalar chiqib keladi. Surxonga uzoqqa kelganini ko'rsatmoqchi bo'ldimi, Fozilov gaz koniga qo'shib, mahalliy Surxon futbol klubini ham o'ziga oldi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, позвольте искренне приветствовать вас на гостеприимной земле Узбекистана.
Andrey Filatovning Kreml energetik strategiyasida qanchalik muhim shaxs ekanini tushunish uchun mana bu kadrlarning o'zi yetarli. Altmax mulkdori Filatov 2018-yilning 18-19 oktyabr kunlari Putinning Toshkent safarida unga hamrohlik qilganlardan biri. Mana u ikkala delegatsiyaning kengaytirilgan muzokaralarida Alisher Usmonovning orqasida o'tiribdi. Prezidentlarning matbuot brifingida esa Filatov birinchi qatorda.
Новые кадры для новой экономики.
Ozodlikdagi hujjatlar Surxan Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial, Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, ular orasida yuzlab million dollarlik sirli oldi-berdini ko'rsatadi.
Ozodlikning o'tgan yil yanvardagi energetik inqiroz avjida bo'lgan paytda e'lon qilgan surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlari va inshootlari shubhali sxemalar vositasida O'zbekiston hukumat va Kremlga yaqin oligarxlarga berib yuborilganini o'rtaga chiqargan. Yirik gaz zaxiralariga ega O'zbekiston o'tgan yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylandi. Boshundagi gaz konida yuz bergan hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan. Ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron dastlabki xulosani e'lon qilganicha yo'q. Bundan avvalgi texnogen falokatlar yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyalarining to'liq hisobotlari ham hech qayerda e'lon qilingan emas.
Hozir gaz chiqishi ham davom etyapti. Bir qismi yopilgan deyapti, bir qismi oldi chiqdi. Gazning xiri demak vaqti-vaqti bilan shamol yo'nalishi bilan harakatlar kelyapti. Aholiga ma'lumotlar o'zining ta'sirini ko'rsatyapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Donetskdagi aholi punktlarini nazorat qilayotganini da'vo qilmoqda. Ukraina Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilanganini xabar qilyapti. Rossiya Sumiga zarba berdi. 2 kishi o'ldi, 4 kishi yaralandi. Ukraina Rossiyaning Belgrad viloyatini o'qqa tutdi. Poltavada harbiy o'quv markaziga Rossiyaning hujumi qurbonlari uchun dafn marosimi bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 928-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya armiyasi yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning Sumi shahriga aviazarba berdi. Natijada 2 tinch fuqaro halok bo'ldi, shuningdek 2 yosh bola daxil 4 kishi yaralandi deya ma'lum qilmoqda viloyat harbiy ma'muriyati. Aytilishicha xususiy uylar va avtomobillarga zarar yetgan. Bundan tashqari Donetsk viloyati ham Rossiya zarbalariga uchradi. Nikolayevka shahrida aviabombalar mehmonxona binosini vayron qildi. Xarobalar tagida kamida 2 odam qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksey Negubov o'tgan bir sutkada Rossiya hujumlaridan 2 kishi o'lganini xabar qildi. Mulozim o'z Telegram kanalida yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Kupyansk tumanidagi Kavsharovka posyolkasini o'qqa tutgan. Natijada maktab va litsey binolari, tez yordam avtomobili shikastlangan. 73 yoshli ayol halok bo'lgan Shevchenko tumanining Staroverovka qishlog'ida 7 xususiy uy yonib ketgan. Vayron bo'lgan uy xarobalari tagidan 81 yashar ayol jasadi chiqarib olingan. 5 kishi, jumladan 1 yosh bola jabrlangan deya ma'lum qildi Sinegubu. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi axborotiga ko'ra 8 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga 4 X-59 raketasi va 20 ortiq shahid dronlari bilan zarba bergan. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi yana bitta aholi punkti nazoratini qo'lga kiritganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni mojaro bo'yicha so'nggi ma'lumotlariga ko'ra Pokrovsk frontidagi vaziyat yaxshilangani haqida xabar berdi. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetskdagi Kalinova aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Rossiya aviatsiya bo'linmalari Ukraina harbiy aeroportiga dron komponentlari va taktik raketalarni ishlab chiqaruvchi zavodlarga, shuningdek xorijiy qurollar saqlanadigan omborlarga zarbalar bergan. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 30 dronni tutib olganini aytdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasi Kursk yo'nalishida 280 nafar ukrainalik askarni o'ldirgan va yarador qilgan 3 tank, 10 zirhli texnika, 9 artilleriya, 9 transport vositasi va boshqa ko'plab obyektlarni, jumladan elektron urush uskunalarini yo'q qilgan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin 101 jang bo'lib o'tgani, bir necha frontda janglar davom etgani haqida xabar berdi. Shuningdek, shanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Pokrovsk yo'nalishidagi vaziyat yaxshilangani, ammo hali ham qiyinligicha qolayotganini aytdi. Rossiyaning Belgorod viloyatida Ukraina snaryadlari Shebekina shahriga tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi yaralandi, dedi shanba kuni viloyat gubernatori. Tez yordam brigadalari og'ir ahvoldagi ayolni orqa va son va ikkinchi odamni ko'krak qismidagi jarohati bilan viloyat klinik shifoxonasiga olib kelishdi, dedi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov o'zining Telegram kanalidagi postida. Gubernatorga ko'ra, 3-chi shaxs son qismidagi askolka jarohati bilan kasalxonaga olib ketilgan. Zarba natijasida 2 uy va 4 xo'jalik binosi yonib ketgan. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Belgorod mojarolar davomida Ukraina tomonidan tez-tez o'qqa tutilgan va dron hujumlariga uchragan shahar o'tgan oy transchegaraviy hujumdan so'ng Ukraina kuchlari tomonidan ishg'ol qilingan Kursk viloyatining yonida joylashgan. Zelenskiy Italiyada o'tayotgan Ambrosetti forumida Niderlandiya parlamentidagi yetakchi siyosatchilardan biri Geert Wilders bilan uchrashdi. Zelenskiy uchrashuvda Gollandiyaga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatayotgani uchun minnatdorligini bildirdi.
Thank you, your country. Yes. And then your people very much for supporting us, our people.
Men hukumatni emas, balki Niderland parlamentidagi eng yirik partiya vakiliman. Ukrainani va sizning kurashingizni qo'llab-quvvatlayman. Mamlakatingizda ko'p bor bo'lganman. Sizning jamoangizga odamlar nima bo'layotganini ko'rishi kerakligini aytdim.
Vladimir Zelenskiy ofisi o'z saytida mamlakat rahbari Niderlandiya hukumati va Gollandiya xalqiga Ukrainani har tomonlama qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi, deb yozdi. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, ikki tomon urushni tugatish bo'yicha tinchlik rejasini ham muhokama qilgan. Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni Italiya Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida hech qachon ikkilanmasligini, G'arbning Rossiyaga javobi to'g'ri bo'lganini ta'kidladi.
Xitoy va Hindiston singari davlatlar Ukrainadagi mojaroni hal qilishda muhim rol o'ynashi kerak deb hisoblayman. Ukrainani o'z holicha qoldirish orqali mojaroni hal qilish mumkin deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri. Bu tinchlik olib kelmaydi. Aksincha tartibsizlik olib keladi. Urushni uylarimiz ostonasiga yaqinlashtiradi hamda ko'plab iqtisodiy oqibatlarni ro'baro' qiladi. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan ko'ra qimmatga tushadi.
Ukrainani qo'llab-quvvatlash birinchi navbatda milliy manfaatlar tanlovi va bu o'zgarmas tanlov, deya qo'shimcha qildi Meloni Italiya shimolida bo'lib o'tgan yillik Teha biznes forumida. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov mahalliy aholining Ukraina hujumlaridan beton boshpanalarda jon saqlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Gladkovga ko'ra, hozirgacha viloyatda jami 765 ta beton boshpana o'rnatilgan, ularning 500 dan ortig'i Belgorod shahrida. Viloyat rahbari aholini havo tribogalarini e'tiborsiz qoldirmaslikka va hujum vaqtida zudlik bilan boshpana topishga chaqirdi. Urush davomida Belgorod viloyati tez-tez o'qqa tutib kelinmoqda. Mintaqa Ukrain kuchlari egallab olgan Kursk viloyati bilan chegaradosh. Glotkovga ko'ra, otishma oqibatida kamida bir fuqaro jarohatlangan va og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Tramp Putin Harrisni qo'llab-quvvatlagandan ranjidi. AQSh sobiq prezidenti, Rossiya prezidenti Vladimir Putin vitse-prezident Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlagandan ranjiganini bildirdi. O'tgan hafta boshida Rossiya prezidenti Kamala Harris AQSh prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishini xohlashini aytgan edi. Putin Harrisning yuqumli tabassumini Trumpdan ustun ko'rishini aytgan.
I knew Putin, I knew him well.
Agar men prezident bo'lganimda Rossiya Ukrainaga hech qachon hujum qilmasdi. Men Putinni yaxshi bilaman. U o'tgan kuni Kamala Harris nomzodini ma'qulladi. Bundan qattiq ranjidim. U Kamalani nega qo'llagandan hayronman. Putin shaxmat o'yinchisi.
AQSh Adliya vazirligi ikki rus ommaviy axborot vositalari rahbarini AQShdagi saylovlarga aralashishga urinishda ayblagandan bir kun o'tib, Putin Harrisni qo'llash haqidagi kinoyali bayonotini berdi. Shanba kuni Ukrainaning Poltava shahrida harbiy o'quv markaziga Rossiyaning raketa hujumi qurbonlari dafn marosimi bo'lib o'tdi. Bu hujum natijasida 55 kishi halok bo'lgan va 328 kishi yaralangan. Bu Rossiyaning urush boshlangandan beri eng qonli zarbalardan biri bo'ldi. Kiyevdan 350 km janubi-sharqda joylashgan shahardagi assotsiatsiya soborida dafn marosimiga yuzlab motam tutganlar, qayg'urgan oilalar, mahalliy aholi va rasmiylar yig'ildi. Ko'pchilik qo'llarida qizil chinni gullar ko'tarib yig'layotgan qarindoshlar cherkov tashqarisiga o'rnatilgan va sariq ko'k Ukraina bayroqlariga o'ralgan tobutlar ustida turishdi. Halokat qurboni Andrey Nazarenkaning oilaviy do'sti Viktoriya Samoylichenko Rossiyaning turar joy hududlariga zarbalari soni ortganini qayd etdi.
So'nggi haftalarda Rossiya Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirdi. Ularning aksariyati mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi. Ammo aholi turar joylariga halokatli zarbalar bermoqda.
Любящий батько був, переживав. У мехрибон ота еді. Балалар билан доимо алоқада бўлиб, улар ҳақида қайғурарди. У доимо бир неча қадам олдинга ўйларди. Лекин ҳаёт унга режаларини амалга оширишга имкон бермади. У деярли 50 ёшда еді. 23-сентябр унинг туғилган куни бўлиши керак еді. У ажойиб одам еді.
Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina shaharlariga raketa va dron hujumlarini kuchaytirib, mamlakat bo'ylab energetika infratuzilmasini nishonga oldi va aholi turar joylariga halokatli zarbalar berdi. Eron Rossiyaga qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalar berdi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda Wall Street Journal gazetasi va CNN telekanali xabar qilmoqda. Eron Rossiyaga raketalar yetkazib bergani haqida Bloomberg agentligi ham yozgan edi. Avvalroq AQSh va boshqa g'arb mamlakatlaridagi rasmiy manbalar Eron Rossiyaga raketalar yuboratmoqchi ekani to'g'risida ogohlantirgan edi. CNN'ga ko'ra, Moskva bilan tuzilgan raketa bitimini bajarishga tayyorgarlik qariyb 1 yil davom etgan. Raketalar aynan qaysi sanada jo'natilganini aytish qiyin, biroq Eron Moskvaning buyurtmasini yetkazib bergani haqidagi ma'lumotlar Rossiya Ukrainaning fuqarolik obyektlariga zarba berishni kuchaytirgan kunlarda o'rtaga chiqdi. O'z navbatida Times gazetasi Rossiya Erondan 200 dan ziyod ballistik raketadan iborat partiyani qabul qilib olganini urg'ilamoqda. Nashr Ukraina razvedkasiga havola bergan holda bu 110 kilometrgacha masofaga uchadigan FAT-300 raketalari ekanini yozgan. Ukrainadagi manba Rossiya kemasi raketalarini 4-sentyabr kuni Kaspiy dengizidagi portga olib kelganini aytgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Eron Rossiyaga ballistik raketalar berganiga doir xabarlardan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Va ushbu xabarlar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu Ukraina Eron aloqalari uchun vayronkor oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligining shanba kuni chiqargan bayonotida shuningdek Eron rahbariyati Rossiyaga har qanday qurol-yarog' berishdan tiyilishga, jahon hamjamiyati esa xalqaro tinchlik va xavfsizlikni himoya qilish uchun Tehron va Moskvaga bosimni kuchaytirishga chaqirgan. Erondan Rossiyaga ballistik raketalar jo'natilgani to'g'risidagi xabarlarga AQSh munosabat bildirdi. Jumladan, Milliy xavfsizlik kengashi Eron Rossiyaga ballistik raketalar bergani rost bo'lgan taqdirda, bu Ukrainadagi qurolli mojaroning fojiali tarzda avj olishiga sabab bo'lishini urg'uladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat odatdagi suhbatlarimizdan farqlanadi. Bugungi suhbatni nimadan boshlashni bilaman. Har holda boshlayapman-ku mana. Biroq suhbat nima bilan tugashini, taxminan qaysi savol bilan tugashini bilmayman. Chunki bugun beriladigan savollarni men bermoqchi emasman. Har holda savollarning hammasini men bermoqchi emasman. Bugun savollarni mehmonlarim bir-biriga berishiga umid qilyapman. Mehmonlarim esa ikki avlod vakili, shoira Dilorom opa Ishoqova hamda talaba Shohrux Rofiqov. Bugun avlodlar bahsi bo'ladi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Dilorom opa, Shohruxni men o'zim ham yaqindagina ozod nazarda mehmon bo'lganda tanidim. O'sha ko'rsatuv sarlavhasi yo'q, Shohrux to'g'risida yetarli tasavvur beradi. Samdu rahbariyati bilan bir yil kurashgan talaba o'qishga tiklandi degan sarlavha edi. Universitet rahbariyati bilan bir yil kurashgan talaba. Shohrux qatnashgan suhbatni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring, yosh turib qancha chig'iriqdan o'tganini bilasiz. Tomoshabinga ham tavsiya qilaman agar ko'rmagan bo'lsa, talaba deb muqovasida talaba degan yozuvli ko'rsatuvimiz. Shohrux, Dilorom opa to'g'risida siz nima bilasiz? Mana yosh avlod, 22 yoshdamisiz hozir?
Yo'q. 29 ga kirdim.
Ancha katta yigit bo'lib qolibsiz. Men hali talabaligingiz uchun 22-23 bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Dilorom opa to'g'risida nimani bilasiz?
Dilorom opa shu birlik partiyasida faol bo'lib ishlaganlari, o'sha suhbat bayonnoma majlislarda suhbat bayonnomalarni rasmiylashtirib qog'ozlarga tushirganligi haqida ma'lumotlarga egaman. O'shandan keyin Muhammad Solovda o'sha alohida bo'lib o'sha partiyani ikkiga bo'lingan adashmasa manimcha uzoq yo'li ma'lumotga egaman. O'shaning uchun bugun Dilorom opa o'zidan shaxsan o'zidan so'ramoqchiman. Partiyani taqdiri qanday kechgan, uni faoliyati nimalardan iborat edi aslida. O'shaning uchun Dilorom opaga yuzlashmoqchiman.
Unday savollaringizni berishga agar men o'zimdan vaqt oshib qolsa albatta berasiz va o'zi aslida bugungi suhbatimizni formatini shunday o'ylaganman, lekin ba'zi narsalarni so'rash zarurati bor. Dilorom opa to'g'risida ancha biladiganlaringiz bir tamalli ekanligini, fundamental bilimlaringiz borligini sezdim. Qayerdan olgansiz bu bilimlarni?
Endi o'zim siyosatga qiziqaman, o'shaning uchun asosan internet qolgan yoshlardan farqli ravishda ijtimoiy tarmoqlar o'sha siyosiy faoliyatlarni, o'sha shaxslarning, o'sha deputatlarning va O'zbekiston kelajagida, shuning uchun O'zbekiston taqdirida bo'ladigan, o'sha umuman siyosiy olamda bo'ladigan yangiliklar bilan qiziqib boraman.
Bu o'zingiz maktab yoki universitet programmasidan emas, o'zingizni qiziqishingiz orqali to'plangan bilimlar, shundaymi? Xo'p. Dilaromba, sizdan Shohruh haqida emas, balki Shohruhlar avlodi, yoshi 20 bilan 30 orasidagi avlod, balki nabiralaringizdan ham kichik bolalar to'g'risida so'ramoqchiman, ularni taniysizmi? Bilasizmi ularni? Yod emasmi bu avlod sizga?
Yo'q, yod deb ayta olmayman, lekin ularni juda yaxshi bilaman deb ham ayta olmayman. Chunki mana shu Shohruhning yoshidagi yigit-qizlar bilan uchrashganimda ular bilan bir berilib, ko'ngildan chuqurroq bir suhbatlar qilgan emasman. Faqat internetda o'qiganlarim, ularni bir internetdagi chiqishlari orqaligina mana shu avlodni bilaman xolos.
Balki bugungi suhbat nimasinidir bilishga yordam berar. Ana o'sha siz tengilar nabiralari to'g'risida nimalarnidir bilib olar. Bugungi suhbatni aslida Mustaqillik bayrami arafasida o'tkazmoqchi edim. Buni tomoshabin bilmaydi. Biroq ikkalangiz ham bilasiz, chunki avvaldan ikkalangiz bilan kelishib qo'ygan edik. Kelishib qo'yganimiz suhbatda keksa va yosh avlod mustaqillikni qanday tushunadi degan savol javobini topmoqchi edim. Javob tomoshabinga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Biroq bayram arafasida suhbatni o'tkazish nasib qilmadi. Bo'ldi endi, poyiz ketdi deb tursam, kuni kecha bir xabar chiqib qoldiki, mana bugun ana o'sha bayram arafasida o'tkazilmay qolgan suhbatga sizlarni chaqirdim. Bugungi suhbatga turtki bo'lgan xabarni aytishdan oldin Shohruhdan SSSR haqida so'ramoqchiman. Shohruh, SSSR deganda ko'z oldingizga nimalar keladi?
Mana SSSR degan davlat o'zining shaxsiy bilimlari, shaxsiy qarashlari mavjud. SSSR deganda endi bu asosan musulmon shaxs.
Balantroq gapirsangiz ham mayli.
Asosan bunga musulmon shaxs sifatida baho bera olaman. O'sha vaqtda ateizm va g'oyalari asosan davlat darajasiga, siyosat darajasiga ko'tarilgan. Mustaqillik masalalari bo'ladigan bo'lsa, boshqaruv asosan ular yuqoridan ittifoqchilik deyilgani bilan, lekin baribir Moskva tomonidan boshqarilganligi, buni bir yaxshi tariflari juda yaxshi bilaman. Marg'ilon qirg'inlari o'sha qo'zg'olon ko'targanlarni, kallalarini qanaq qilib stalvalarga ilganlar. Ularni barcha-barchasi haqida SSRda o'sha qonxo'r vahshiylik haqida ma'lumotga egaman.
Demak, hozirgi javobingizdagi asosiy o'sha kalit so'zlar o'zingiz ayting, men aytmay shuni. Kalit so'zlar SSR to'g'risidagi.
SSR to'g'risida endi 5 birinchisi o'sha ateizm, dinsizlik, ikkinchisi bu boyaga madadi tilni, millatni yo'q qilish. Bilganlarim hozircha 5 tagacha yodimda bo'lgani 2 ta turib qoldim.
Xo'p. Shohruh, SSR to'g'risida Dilorom opaga beradigan savolingiz bo'lsa, ushlab turing, birozdan keyin berarsiz. Hozir men o'z savolimni beray. Dilorom opa, siz umringizning qariyb 40 yilini SSR degan davlatda yashadingiz. Lekin u parchalanib ketdi. Nega parchalandi? Endi bu haqda kitob yozish mumkin, bir qisqagina bir
albatta. Endi SSR har qanday imperiyani oxiri parchalanish. Sovet ittifoqi ham bir aslida imperiya edi. Ana shu 14 ta respublika va boshqa mayda kichikroq millatlarni bosib olish, ularni qaram qilish orqali tuzilgan bir aslida imperiya edi. Bu nima uchun SSR parchalanib ketdi? Endi bu yerda juda ko'p omillar bor, juda ko'p sabablari bor. Eng katta sabablardan biri SSR iqtisodi umuman bir buhron ahvoliga kelib qoldi, bir kollaps ahvoliga tushib qoldi. Ammo o'sha davrda mana biz yashaganmiz, o'sha davr nimalari bilishadi. Zamondoshlari, SSR zamondoshlari bilsa kerak. Oddiygina har kungi iste'mol mollari ham katta bir kamyob defitsit narsalarga aylanib qoldi. Buni asosiy sabablari albatta o'sha tinimsiz qurollanish, tinimsiz qurollanish va butun dunyoga o'zini qarshi qo'yish. Bu yerda Afg'oniston urushi bo'ldi. Neft nihoyatda narxini tushib ketishi so'nggi 20 yil SSRni baribir parchalanishiga olib keldi. Lekin SSR agar Gorbachev kelmaganda va Gorbachev ana shu qayta qurishini e'lon qilmaganda, mana undan foydalanib respublikalar tez-tez o'z mustaqilligini e'lon qilmaganda, balki mana shu o'laksa ahvolda ham zo'rg'a nafas olsa ham yana bir necha yil SSR sifatida ushlanib turishi mumkin edi. Chunki hammani nima yodda bor bu narsa, qaysi respublikada nimaiki yetishtirilsa, qaysi respublikadagi nimaiki daromad berishi mumkin bo'lsa, asosan hammasi Moskvaga ketgan.
Ana
shu joyda
Dilaranpa, SSSR sizning ko'z ochib ko'rgan davlatingiz. Mana 33 yildan beri bu davlat yo'q. Bekor bo'ldi deysizmi yo ajab bo'ldi deysizmi? Parchalanishi.
Yo'q, ajab bo'ldi. Shubhasiz ajab bo'ldi, chunki millatimiz yo'q, biz Sovet Ittifoqi fuqarosimiz. Mani uyim qayerda desang, adresim qayerda desang, endi ruschasiga moy adres, moy dom i ulitsa, esingizda bo'lsa, shunaqa qo'shiq aytib yurganmiz. Qo'shiq aytib, mani vatanim Sovet Ittifoqi deb yurganmiz. Ya'ni bir vatansiz insonlar edik, millatsiz insonlar edik. O'z tilini egasi bo'lmagan bir millat edik aslida. Shuning uchun ham SSRni parchalanishi ajab bo'pti.
Xo'p. Nima uchun SSRdan gap boshlaganimni umuman yangiliklar lentasini kuzatayotganlar sezib turibdi, bilib turibdi. Siz ham bilayotgan bo'lsangiz kerak, bilmaganlar birozdan keyin biladi nima uchun SSRdan gap boshlaganim. Birozdan keyin aytaman, ungacha Shohrux, agar savolingiz bo'lsa, Dilaranpaga, bilmadim shu SSRga oidmi yoki o'zingiz oldindan tayyorlab qo'ygan boshqa savolingiz bo'lsa, bering. Keyin men o'tay ana o'sha xabarga.
Dilaranpaga bitta yagona savolim bor. O'zimizni hozirgi ijtimoiy muhitdan, o'z ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqib savol beraman. Bizda bilamizki, ko'pchilik haligacha, ayniqsa yoshi keksa avlodlar SSRni qumsashadi. Ularning xayolida u vaqtda hamma narsa to'kin sochinchilik bo'lgan, arzonchilik bo'lgan. Hatto men bitta yonimda ishlaydigan odam yoshi keksalar, o'sha yoshida yoshlardan kelib chiqib ko'p bahs munozara bo'ladi va mustaqillik farzandi va nima uchun aynan SSR davrini qumsashadi ular o'shalar. Mana o'sha sababiga qiziqaman.
Marhamat qiling. Yaxshi savol.
SSR davrini yosh kattalar eslashi, qumsashi sabablardan biri ta'lim pulsiz edi, tibbiyot pulsiz edi. Maosh aniq edi, falon kuni olasan, falon kuni avans, yana falon kuni maosh. O'sha pulga go'rt bir tiyin edi, hamma xursand. Non 10 tiyinmidi, 20 tiyinmidi, yodimda yo'q. Transfer 3 tiyin, 5 tiyin. Ana shunday, ana shu narsalarni ko'p eslashadi. Oladigan qandaydir bir 90 ming, 80 mingimizga ro'zg'or tebratardik. Hammas narsa arzon edi degan nimalar bo'ladi, shuni afsuslanib gapirishadi. Endi
ularga ming so'zi shu qadar tilga singib ketibdiki, SSR uchun ham ming degan so'zni ishlatyapsiz.
Shunaqa dedimmi? Ha, so'm. Bir tiyin, ikki tiyin, uch tiyin.
90 so'm, 100 so'm, 150 so'mli oylik haqida.
Shunday, uzr. Ana shunday, endi hozirgi O'zbekiston, yangi O'zbekistonda hamma narsa ming-minglab o'lchanyapti-da, o'rganib qolganmiz. Ana shu narsalarga juda ko'pchilik afsuslanadi, lekin biz mustaqilligimiz, o'zi tilimiz, o'zimizni chegaramiz, o'zimizni vatanimiz degan narsani qari odamlar, yoshi keksa odamlar ko'p ham o'ylab ko'rishmaydi. Bu ham endi nima deydi, bir narsa deya olmaymiz, chunki uni ustiga bir psixologni gapini eshitgandim. Yoshlikda eng haligi kuchli paytingda, bir o'zing pul topib aktiv bo'lgan paytingdagi hayoting hamisha go'zal ko'rinaverar ekan qaraganingda. Bu tomoni ham bor masalan. Endi bir narsani aytmoqchi edim. Man hozir ajab bo'ldi dedim, SSR parchalanishi dedim, lekin SSR parchalangandan keyin Karimov iqtidorga kelgandan keyin bir davr nihoyatda zulm millatga nisbatan zulm kuchaygan paytda men ba'zan afslanganman. Bu mustaqillikmi? Bu nima bu mustaqillik? Bu faqatgina Karimov va uni komandasining mustaqilligi. Na so'z erkinligi bor, na siyosiy erkinliklar bor, na saylovda qatnasha olmasak, og'zini ochganini qamasa, namoz o'qisang qamasa, qamoqxonadan uliklar chiqib yotibdi. Esir davrida bunday narsalar kamidiku, biz shunga intilganmidik deb nima afslangan paytim bo'lgan meni ham. Lekin bu haligi go'rt bir tiyin, tramvay uch tiyin bo'lgani uchun emas. Aynan mana shu zulm nihoyatda kuchaygani uchun.
Go'rt bir tiyin, tramvay uch tiyin bo'lsa o'shanga yarasha edi endi oilalar ham. Bunisini aytishmaydi ko'pincha. Dilorampaga bergan savolingizga o'zingizni javobingiz bormi, Shohruh?
Endi o'zimni javobim shuki, menimcha manipulyatsiya bu issiq davrida. Ya'ni ura-ura biz yaxshi yashadik, biz bir xalqmiz, bir millatmiz, o'sha bir davlatmiz degan g'oyalar asosida xalqni manipulyatsiya qilgan. Yagona shu haligacha o'sha ta'sir bor.
Mana endi mustaqillik bayrami arafasida o'tkazilmagan, biroq bayramdan keyin baribir o'tkazishga qaror qilganim bugungi suhbatga sabab bo'lgan xabar.
Sud SSRni tiklash tarafdori bo'lgan 74 yoshli samarqandlik fuqaroga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Ish materiallariga ko'ra, u Telegramdagi guruhda O'zbekiston mustaqilligi yuzaki ekani va sobiq Sovet ittifoqi rasman tarqalmagani haqidagi materiallar joylashtirgan.
Dilorampa, gazeta O'zining yozishicha, SSSR parvar bu fuqaro sizdan 5 yosh katta, biroq oliy o'quv yurtini siz bilan deyarli bir xil vaqtda 1979 yili tugatgan. Siz bir yil oldin 78 yili o'qishni bitirgansiz. Toshduna, shundaymi?
Shunday.
Xo'p. SSR parvar fuqaro bilan Shohruh sizning o'rtangizda ham bir umumiy bir jihat bor. U siz hozir o'qiyotgan Samarqand davlat universiteti bitiruvchisi ekan. Eng qizig'i sirparvar fuqaroning vatan tushunchasiga ham aloqasi bor ekan. Aytilishicha, u kishi 2 yilgina maktabda ishlagan, o'qituvchilik qilgan, shundan so'ng pensiyaga chiqqunicha vatanparvar tashkilotida xizmat qilgan. Vatanparvar tashkiloti, men adashmasam, ilgari Sovet davrida DASAF deb atalardi. Vatanparvar tashkilotida bir umr ishlagan odam yo'q, O'zbekiston emas, meni vatanim, SSR meni vatanim deyapti. Taqdirni hazilini qaranglar. Taqdir hazili dedim. Kuladigan hazilmi bu? Yoki Shohruh sizda qanday his uyg'otdi bu xabar?
Endi bu nima deydi? Qilgan harakatlaring, o'sha niyatlaringga bog'liq, masalan, qilgan harakatlaring, amallaring deydiki, o'sha ozi o'ylagan orzuniyatlaring bilan bir xil bo'l, diling bilan bir xil bo'lish kerak deydi-ku. Endi shuncha yil bilmadim, shunaqa tashkilotda ishlab turib, xalqni farzandlariga o'sha vatanparvarlikdan dars bergan insonlar nima uchun yana SSRda tiklab qolgan? Bu nima uchun qiziq bu narsa men uchun?
Dilorampa, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi tengdoshingizni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, unga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Tasavvur qiling, sud hali tugamadi. Siz esa ayblanuvchining advokatisiz. Dilorampa, sizga aytayapman. Bilaman, O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashganlar safida bo'lganingiz uchun ham SSR parvarlik qilgan mijozga advokatlik qilishni o'zingizga ep ko'rmaysiz. Bu ishni qilish bir umr ishonib kelgan qadriyatlaringiz ustiga qora chiziq tortish bilan teng. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha kishini tushunishga, uni himoya qilishga urinib ko'ring. Shohruh, siz esa prokurorlik vazifasini, sizga prokurorlik vazifasini topshiramiz. Birozdan keyin prokuror sifatida, davlat ayblovchisi sifatida nutqingizni eshitamiz. Dilorampa, marhamat qiling, siz advokatlik qilingki shu oqsoqolga.
Birinchidan, u kishi faqat fikr bildirgan. Fikr uchun, uni bir aytgan so'zi uchun u kishi sudlanyapti. U mana shu fikrini, mana shu o'zini fikrini amalda bajarish uchun hech qanday noqonuniy xatti-harakatlar qilgan emas. hech qanday noqonuniy mana shu O'zbekistonni parchalab yana SSRni yaratishga qaratilgan xatti-harakatlar qilgan emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda juda katta bir huquqiy nimalar bo'lmagan.
Men tomoshabin uchun aytib qo'yay, xabarni o'qimaganlar uchun aytib qo'yay. Siz xabarni to'liq o'qidingizmi, o'qimadingizmi?
Yo'q, men o'qiganim yo'q uni to'liq.
Gazeta uzni yozishicha uch kishi ana o'sha rossiyaliklar bilan bir yozishmalarga ham kirishgan deyapti. Men buni shunchaki bir to'liqlash sifatida aytyapman. Buni bu jinoiy harakatmi yo'qmi degan savolga javob bermoqchi emasman. Davom eting.
Undan tashqari agar biz shu darajada juda haligi noziklashib juda inja qabul qilayotgan bo'lsak, Sovet Ittifoqi bilan tegishli bo'lgan masalalarni kechirasiz, 9-may bayramida bir qarang, ikkinchi jahon urushi nimasida o'sha Sovet Ittifoqi askarlarini kiyimlari ko'chada hamma yoqda Katyusha kelyapti, Putin keladi, yetti bukilib ta'zim qilishadi, o'rilsa hamma joyda haykalini qo'yishyapti. Bu qadar Rossiya bugun o'sha Sovet Ittifoqini qonuniy merosxo'rimiz deb o'zini allaqachon e'lon qilgan. Rost, biz Rossiyani shunchalik sevyapmizmi? Demak, biz o'sha Sovet Ittifoqini davomchisi bo'lgan Rossiyani sevyapmiz. Va uni prezidentiga, o'zini imperator deb his qilayotgan bir insonga qulluq qilyapmiz. 9-may kuni Sovet Ittifoqini o'sha 9-mayda Sovet Ittifoqi ayni haligi gurkiragan paytidagi ahvol o'sha nimalarni sahnalashtirishyapti, holatlarni sahnalashtirishadi teatrlarda, konsertlarda. U hammani unda olib kelsin-da, qonun hammaga birday ishlash kerak.
Eng qizig'i shundaki, qarang-da, Larampa, bu 74 yashar samarqandli oqsoqol ana o'sha SSR parvarligi uchun konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib bir jazolangani to'g'risidagi xabarni ko'rishim bilanoq meni ham xayolimga ana shu narsa keldi-da, ana o'sha g'alaba bayramlari keyingi yillarda urf bo'lgan. Sudya ham shuni eslagan bo'lsa kerak, ayblov hukmi chiqarayotgan paytda. Nima yoki orada bu ikki nimani farqi bormi?
Yo'q, hodisa bilan hodisa. Hech qanday farqi yo'q. Ular ham mehr va muhabbat bilan haligi Sovet tanklarida yurishibdi, Sovet o'sha mototsikllarida Sovet formalarini kiyib, xalq artistlari Katyushani etib yuribdi. Sovet Ittifoqini eng sevimli, eng haligi simvolik qo'shiqlaridan biri bo'lgan Katyushani. Hamma yoqda o'rus muzikasi, hamma yoqda Sovetni, aynan Sovetni qo'shiqlari televizorda ham, sahnalarda, ko'chalarda. Menimcha bu kattaroq aslida jazolanish kerak bo'lgan narsa. Kattaroq qonunbuzarlik. Qarangki, endi bir kishini yozishmasi bordir, men hozir sizdan eshitdim. Buni fikri shudir, kimlar bilandir yozishgandir. Albatta, men masalan shu odamni ko'rib qolsam, unga aytgan bo'lardim. Nahotki siz mana bu yillarda bo'lgan narsalarni bir o'qib ko'ring. O'qigan bo'lsangiz kerak, har holda ilmli odamsiz, o'qimishli odamsiz. Mana bizga keltirgan zarari Sovet Ittifoqini, mana bizga o'g'rislarni olib kelgan zarari. Bugungi kungacha jabrini tortib yotibdi bu millat. Siz yana nima uchun qaytarib boshimizga shu narsani so'rayapsiz? Nima uchun? Deb savol bergan bo'lar edim. Lekin men o'ylaymanki, mana shu qonun hammaga bir deb bugun maqtanishyaptimi? Adolat deb, adolat bo'lishi uchun qonun hammaga teng bo'lishi kerak. Marhamat qilib, mana shu 9-mayda shunday bayramlarni uyushtirayotgan, hamma joyda Rusni ulug'layotgan, Sovet Ittifoqini ulug'layotgan rasmiylar ham hammasi barobar javob berishi kerak.
Yoki ular ham javobgarlikka tortilishi kerak, yoki bu oqsoqolni ham javobgarlikka tortmaslik kerak.
Albatta. Albatta. Endi studiyani yetdingiz hozir. Sudya bu haqda eslaganmikin deb. Men o'ylaymanki, eslamagan bo'lsa kerak sudya. Bilmadim. Men kim sudyaning bir shaxsini bilmayman. Eslamagan bo'lsa kerak. Chunki o'sha sudya buni aslida juda normal holat deb qabul qiladi. Chunki bu yuqoridan tushgan buyruq. Mana shunday qilinglar, bizani Putinga yoqishimiz kerak. Shuning uchun mana shunday juda tantanali, juda vahimali bayramlar qilaylikki, Putin o'tirib mana xursand bo'lsin. Mana bir intervyusda aytayapti, mana o'zbeklar zo'r deb. Mana shu bizga kerak edi. Bu yuqoridan tushirilgan buyruq, o'sha sudya ham aynan shunday deb qaraydi. Agar sudyaga buyruq kelsa-ki, san o'shani uyushtirganlarni hammagincha ularni olib kelib qarmaydi. U doim bironta bir mustaqil sudya yo'qki, undan biz biron narsa kutsak.
Xo'p. Shohruh, siz mustaqillikning bolasisiz. Siz tug'ilgan yili O'zbekiston mustaqil davlat sifatida 4 yil yashab qo'ygan edi. Va birdan bir universitet doshingiz yoshi 74 ga kirgan oqsoqol Telegramdagi guruhda O'zbekiston mustaqilligi yuzaki ekani va sobiq Sovet ittifoqi rasman tarqalmagani haqidagi materiallar joylashtirgani uchun sud qilinyapti va siz o'sha sudda davlat ayblovchisi sifatida ishtirok etyapsiz. Shunda bir faraz qilyapmiz. Marhamat, nutqingizni eshitamiz. Hozirgina Dilaram aytgan nimalarga ham, holatlarga ham bir baho berib ketarsiz. Marhamat qiling. Nima deb ayblagan bo'lardingiz oqsoqolni?
Endi bilasiz, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini mustahkam o'zimga aqida sifatida ishlagan yigitman, yosh bo'lsam. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, 159 modda bor jinoyat kodeksini, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga tajovuz qilish. Endi hozir aniq material menda qo'limda emas. U bilan tanishib chiqqan emasman. Shu siz bergan ma'lumotga ko'ra aytadigan bo'lsa, ya'ni haqiqatan o'sha rossiyaliklar bilan qanaqadir yozishmalar, aloqalar qilgan bo'lsa, demak bu meni nazdimda va qonunchilik nazdida davlatga xiyonat, amaldagi hokimiyatni ag'darish va boshqa hokimiyat bilan almashtirish, qumsash, istash, bu uni da'vat qilish. Menimcha da'vat qilmagan bo'lsa, yozishgan bo'lsa, endi yozishmalari ham qanaqa ma'noda bo'lgan bilmayman-da. Shunchaki bir-bir maskara almashganmi yoki bo'lmasa bir da'vat qilish kelishib olganmi, uni xabar yo'q, material qo'limda emas. Lekin agarda material qo'limda bo'lganda aniqroq, ishonchliroq, jo'yali javob bergan bo'lardim.
Yo, endi agar yo, men ham materialni ko'rganim yo'q. Men o'sha nafaqat gazeta, umuman juda ko'plab mahalliy nashrlar bu haqda xabar qildi. Ular bu xabarni yozganlar materialni ko'rgan bo'lsa kerak va asosiy sarlavhaga chiqargani ana o'sha O'zbekistonning mustaqilligi yuzaki sir tarqatilgan emas degan g'oya uchishini tilidan shunday g'oya yangraganini sarlavhalarga chiqarishdi-da. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, jinoyat alomatlari haqida nima deyish mumkin?
Men nazarimda jinoyat alomati bor qonunchilik bo'yicha. Endi qolganlar tortilmaydimi bu narsaga? Hukumat shunaqa fikrda yo'q, pozitsiyada yo'q. Endi bitta fuqaroni ishlovga tortilyapti degan javob keladigan bo'lsa, endi bunisini bilmadim, lekin bu aynan o'sha shaxs nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsa, ha 159 bo'yicha aybdor bo'lish kerak.
Har yili o'sha 9-mayda bo'layotgan ilgari Sovet Karim davrida yo'q edi bu narsa. Keyin hozirga endi ba'zi siyosatshunoslar 2-ma'muriyat degan bir go'zal iboralarni ishlatyapti. Ana o'sha 2-ma'muriyat davrida paydo bo'ldi. Bunga nima deysiz? Bu yoki u oqsoqolning ishi bilan bu boshqa narsami?
Endi 9-mayda keng nishonlanayotgan masalasi endi harbiy kiyimni, o'sha ruslarni kiyimini kiyish, unisini bilmadim-u, lekin bizlarda baribir u bizni butun millatni boshiga ham kelgan narsa edi, masalan nemislar o'sha bosqini. Endi xohlaymizmi, biz ota bobolarimiz o'sha jangda ishtirok etishgan, ko'plari shahid ketishgan, jonini qurbon qilishgan, menimcha o'sha nuqtai nazardan bayram tashkillashtiryapti deb o'ylayman. Ya'ni ular masalan bilamizki, prezidentimiz o'sha Mirziyoyev davrida o'zi o'sha nuroniylarga o'sha urushda qatnashgan faxriylarimizga alohida e'tibor kuchaydi, ularga qanchadir pul mablag'lari berish, shu masalalar nuqtai nazarida buni yanada kengroq nishonlanyapti deb o'ylayman. Ya'ni buni e'tiborni kuchliroq edi, ya'ni o'sha vaqtda tinchlik uchun. Endi xolimizmi, umr taqqatimiz o'sha vaqt ittifoq edik. Ittifoq tarkibida bo'lganimizdan keyin agar bizni fashistlar bizni ham bosib olishi mumkin edi. O'sha nuqtai nazardan ota bobolarimizni o'sha qilgan mehnatlariga bir kelajak avlod sifatida munosib javob berish, e'zozlash maqsadida deb o'ylayman shaxsan o'zim.
Xo'p. Endi tomoshabin qanday o'ylayapti kim bilmadim, lekin menimcha juda muhim gaplarni gaplashyapmiz bularampa, to'g'rimi? Har bir o'zbek, har bir o'zbek hech yo'q bir yilda bir marta mana shu mustaqillik kunlari o'ylab qo'yishi kerak bo'lgan. Endi boshqa kunlar endi 363 kun, 364 kun, aytaylik 360 kun tirikchiligi bilan band bo'lsa ham hech yo'q mustaqillik bayrami kunlari eslab o'ylab qo'yadigan gaplar haqida gaplashyapmiz. Mustaqillik o'zi nima degan masala. Hech bir e'tibor berdingizmi mustaqillik yillarida nabiralaringizni bir tarix darsliklarini hech varaqlab ko'rganmisiz? Dilarampa.
Bilasmi? Yo'q. Nabiralarimni tarix darsliklarini varaqlab mustaqillik davrida varaqlab ko'rmadim. Ko'rdim, lekin hozir men buni eslab aytib bera olmayman. Ko'rdim o'sha 6-7-8 maxsus bir 2 yil 3 yil oldin maxsus ko'rdim ularni. Lekin hozir bular yodimda yo'q, men aytib bera olmayman. U yerda bir narsa e'tiborimni tortgan. Biz hatto tilimiz ham o'rganib qolgan. Ulug' vatan urushi deymiz, u yerda 2-chi jahon urushi deb nima qilingan hozir 9 mayni eslaganim uchun aytayapman. Mana Shohruxga shu yerda uzr, endi bir nimani aytmoqchi edim.
Marhamat, marhamat. Men mutlaqo ishlamay o'tirishga ham roziman. Bir-birlar davomini
to'g'ri Ulug' vatan urushi deyishdi, keyin mana xudoga shukr hozir 2-chi jahon urushi deyilyapti. Bizni O'zbekiston Respublikasidan ham o'sha urushda qatnashgan, hozir o'sha urushda qatnashgan veteranlar tiriklariga e'tibor berish kerak. Ularga qandaydir ularni e'tirof etish kerak, har holda fashizmga qarshi kurashgan insonlar. Lekin bu degani bunda sovet simbolikasi hammani qo'lida bo'lishi kerak degani emas. Ana siz bir e'tibor berib ko'ring, hammani qo'lida Sovet ittifoqining bayrog'i. Hammani qo'lida. Nima? Hozir O'zbekistonda albatta Sovet ittifoqining bayrog'ini ko'tarib 9 mayni nishonlamasa, kimdir xafa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Menimcha urush veteranlari shunaqangi juda qari insonlarki, hatto ko'plari ko'chaga ham chiqa olmaydi. Men o'zim shaxsan tanigan odamlar haqida gapiryapman. Ularga e'tibor berish kerak. Ulardan minnatdor bo'lishimiz kerak, albatta. Ular o'sha yerda qon kechib, qanchasi halok bo'lgan, qanchasi yarador bo'lgan, u yerdan bir majruh bo'lgan.
Shohruxga savol berish uchun aytyapsizmi bularni?
Ha, men aytmoqchi yo'q, men Shohruxga savol emas bu. Shohruxga shuni eslatib qo'ymoqchiman. Aytmoqchimanki, ularga bo'lgan e'tibor Sovet simbolikalari ostida bo'lmasligi kerak. Bu mening fikrim. Nima uchun Sovet simbolikasi ostida bo'lish kerak emas deganim, chunki Sovet ittifoqi rasman yo'q. Yo'q endi. Bunday davlat yo'q.
Endi qarangda, masalani bir nozik jihatiga keldingiz, Shohruh o'zini fikrini aytar bu masalada. Ungacha bir boshqa narsani eslatib qo'ymoqchiman. Kecha milliy tiklanishni lideri Alisher Milliy tiklanish partiyasi degan partiya bor. Bilmaganlar bilib qo'yadi. O'sha partiyaning lideri Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Alisher Qodirov ham kuni kecha shu masalada bir fikr bildirgan ekan, eshitaylik shuni.
Albatta, tariximizning bu ayanchli davri tahlil va muhokama qilinishi kerak, lekin uni ma'qullash yoki targ'ib qilish nafaqat konstitutsion tuzumga jinoyat, balki xalqimizga va qonli tuzum qurbonlariga aylangan ajdodlarimizga xiyonat sifatida baholanishi zarur.
Milliy tiklanish partiyasi lideri Alisher Qodirov bu fikrni suhbatimizga asosiy turtki bo'lgan voqea. 74 yashar SSR paras samarqandlikning jazolanishi munosabati bilan bildirdi. Mana endi Dilorampa aytganlardan kelib chiqadigan, Alisher Qodirovni aytganidan kelib chiqadigan savol. Bu adam beri sizden prokurorlik, devlet ayblavçısılık vazifesini ocağınımız yok. Zümmenizde şahruh durdu bu vazife. Ana o şey Sovet simbolikasını işletilişi. Cinayet mi? Cinayet emez mi?
Tarık kılıçka kiradı bu, albette.
Nümeye kiradı?
Targ'ibot kılıçka kiradı. Yani bunu rastan uzun kurmayan, eğer Rostan şuna kabul gelmiyorsa, Brezilya'yı 9'ya tartadı.
Ya endi hozir masalan nimamiz rejissyorlarimiz montajchilarimiz keyin nimaga qo'shib qo'yar suhbatimiz davomida tomoshabin ko'rishi mumkin o'zi ham ko'rgan o'sha sovet bayroqlari o'tgan yili undan oldingi yili janjal bo'ldi lekin birov jazolanganini men eslolmayapmanda bu yerda tog' soqolni o'shunaqa yozishma qilgani uchun jazolashdi. Shuni tushunmayapman. Boya tushunmaganini, aynan shuni tushunmaganini Dilorom ham aytdi.
Menimcha shunaqaki bu men Dilorom gapira qoldim.
Dilorom pa, sizga so'z berdilar.
Rahmat, Shohruh, rahmat bolam. Endi shunaqa ekanki, endi O'zbekistonda bu odatiy hol bo'lib qoldi. Bunga hech hayron bo'lmasligimiz kerak. Haligi og'zi qishiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deyish o'rniga hozir nima bo'lsa ham hukumat qilaversin. Qo'lidan kelganini xohlasin sovet simbolikasi bilan, xohlasin Rossiya simbolikasini ko'tarib chiqsin. Rossiyani tanklarida, Sovet Ittifoqining tanklarida Toshkentning ko'chalarini kezib yuraversin. Bu jazolanmaydi. Lekin qani boshqa bir inson, boshqa bir shaxs qarindosh bo'lmasa, mansabdor bo'lmasa, oilaga katta yuqoridagilarga hech aloqasi yo'q oddiy bir inson buni qilsa, mana shunday jazolanadi degani bo'ladi. Albatta, men hozir Alisher Qodirov gapini yozganini o'qidim va o'ylaymanki, u to'g'ri aytayapti. Haqiqatda bu millatga ham bir xiyonatdek tuyuladi. Millatga ham xiyonat bor buni ichida, mana shu Sovet Ittifoqini simbolikalarni. Lekin u bu insonga bir insonga nisbatan aytyapti. 9 mayda bo'layotgan
Alisher Qodirov millatga xiyonat haqida gapiryapti-yu, boshqa bir voqeaga o'zini partiya doshiga Toshkentlik arbobning bir necha kundan beri tarmoqda muhokama qilinayotgan bayonotiga bir munosabatiga ko'zim tushmadi-da. Sharhlaganini shaxsan ko'rganim yo'q. Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahridagi yetakchisi ekanligi aytilayotgan arbobning mahalliychilik qilgani aks etgan audioni so'nggi suhbatimizda eshittirgan edik.
Toshkent shahar bizning mafkuri, ideologiya eng nozik taraf. Mafkuri iloji bo'lsa Toshkentlik bo'lish kerak, lekin Toshkentda ancha yil ishlagan. Agar shevasi bo'lsa bo'lmaydi. Chunki men Toshkent bo'lib, Toshkentda Toshkentliklarni topisha olmayapti dedim. Chaqirtirganda gaplaringiz apsixol bo'ldi. Etikotete forumi. Naqa sasata qiladigan buxorolilar masal bo'ladi. Deputat qilib ular mana shunaqa boshimga chiqarib oldim ish qilib. Chaqir bo'yni yo'q qo'y. Nechta BBT kirib chiqqansan deb qonuniy yopishtirgan. Nechta oyiga nomzod qilding, nechta a'zo qilding. Bir oyda qilgan ishini bittalab so'ragan. O'tiradi bu tushuntirish xati olib vigor beringlar davay. Ancha bo'ldi vigor bermaganimga. Deputat deb boshini silayman mana boshqa chiqib ketdi.
Shohruh, sizningcha bundan 33 yil muqaddam yo'qolib ketgan davlatni qo'msash xavfliroqmi yoki tobora avj olayotgan mahalliychilik xavfliroqmi? Ana o'sha 74 yashar oqsoqol xavfliroqmi yoki milliy tiklanishni buxorolik bo'lmasin, viloyatlik bo'lmasin, toshkentlik bo'lsin degan deydigan amaldagi bir kuchga to'lgan siyosatchisi xavfliroqmi?
Endi albatta aytadi-yu, ichki dushman xavfliroq edi-ku. Umumiy javob shu, ichki dushman xavfliroq. Chunki mahalliychilik qiladiganlar bu, menimcha bilmadim, bizda shunaqa narsa oxirgi vaqtda kuchayapti, toshkentlik, viloyatlik degan narsalar, men bir bu narsani ochiq hazm qila olganim yo'q, toshkentlik, viloyatlik degan narsani. Ayniqsa bu narsani siyosiy darajaga ko'tishi, amaldorlarning aynan bu narsalarni mahalliychilik qilayotganligi meni tashvishga solyapti.
Zarampa, siz o'zi asli toshkentliksiz
a? Ha, men Toshkentda tug'ilib o'sganman. Ha, Toshkent.
Nega shunaqa kuchayib ketyapti mahalliychilik Toshkentda?
Bilmadim. Yo, Toshkentda bu narsa avvaldan bor. agar endi toshkentliklar biladi, boshqa hatto ota-onasi qayerda qadim zamonda kelib Toshkentda qolib ketib, bu yerga mana 3-chi avlod bo'liga shundan sovchi borsa qilib berishmaydi. O'g'liga boshqa viloyatdan kelganini qizini olib bermaydi. Bu necha yillardan beri davom etgan narsa. Bu bilmayman nima uchun uzr bu nima uchun bunaqa toshkentliklar o'zini oliy irq deb
yo'q bu faqat toshkentlikka xos narsa emas.
Men buni Samarqandda ham ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'zim his qildim buni. Boshqa joylarda ham bor. Lekin mana sizni boyagi savolingiz. Qaysi biri xavfliroq? O'sha SSRni tiklashga intilishmi yoki bu mahalliychiligimizmi? Albatta SSRni tiklashga bo'lgan intilishimiz xavfliroq bo'ladi, chunki bu millat taqdiriga juda katta xavf soladi. Mustaqillikka o'sha boshqa zapasda vatanimiz yo'q, bitta O'zbekiston. Endi mahalliychilikka kelsak, bu juda xunuk. Xunuk oqibatlariga olib keladi deb o'ylayman. Chunki bitta millat hamon bitta millat ekanligini anglamasa, hamon necha yillardan beri biz bir-birimizni ajratamiz. Qashqadaryolik, Surxondaryolik, Toshkentlik, Samarqandlik deb shu paytgacha biz yo bitta yagona millat ekanligimizni anglamagan bo'lsak, bu bizning xalqimizni darajasini bildiradi. Bu bizning millatimizni darajasini bildiradi. Bu juda xavfli narsa. Biz bolalarimizga o'rgata olmayapmiz, chunki hozir yosh avlod juda qattiq nima qilyapti buni. 30-40 yoshdagilar, ulardan keyingilar, bular qishloqi, bular shaharli, toshkentli, toshkentli quruq, anu manu degan gaplarni juda ko'p eshityapman. Yoshlardan ham, yosh kattalardan ham. Demak, bizni avlodlarga ham o'tib kelyapti.
Nima qilish kerak? Mana yosh avlodning fikrini eshitdingizchi? Nima qilish kerak shundan mahalliychilikdan qutulish uchun, Shohruh?
Endi bizni yoshligimizdan bu narsa singadi, ya'ni yoshlik elementar. Bizni bilamizki, oddiy qo'shnida bolasi bilan yoshligimizda urushib qolsa, bu mana hovli, mana bu yerda, mana uyim, mana bu yoqqa o'tmaysan. Bizda shunaqa yoshlikdan katta bo'lganmiz. O'sha vaqtda bizni ota-onamiz o'sha joyida nuqtasini qo'ygan, bunaqa qilmagan, bunaqa qilmagan o'rgatgan. O'shandan keyin bizga bunaqa o'yga bizmi mana mahallam, bu mana qishlog'im, bunaqa tushunchalardan voz kechganmiz. Menimcha o'ylaymanki, bu yoshlarimiz boyga ko'p ishlatamiz biz, yoshlarimiz ko'p kitob o'qimayapti degan so'zlarni, ilmga ko'p e'tibor bermayapti degan, bu kattalar tomonidan ham va o'zimiz oramizda ham bu narsaga chek qo'yilishi uchun o'sha gap gapirilgan zahotiyo bu narsani tushuntirish kerak, buni oqibatini. Oqibat qanday narsaga olib kelishidir.
Dilaram pa, bugungi suhbatga sizlarni ikki avlod vakillarini chaqirar ekanman, ular, ya'ni sizlar bir-biringizni tushunasizmi? Oranizda qanday farqlar yoki qanday mushtarakliklar borligini bilib olarmikanman degandim. Shohruh timsolida uning avlodini ko'rib, ko'nglingiz to'layaptimi boyadan beri eshitgan gaplaringizdan?
Albatta, men sizni ko'rsatuvingizni ko'rdim. Shohruh bilan bo'lgan suhbatni ko'rdim va juda xursand bo'ldim. Biz yoshlarimiz orasida shunday dadil yigit borligini, shunday yigitlar borligini, uni yolg'iz bo'lmaganini, o'sha uni qo'llab turgan do'stlari bo'lgani, kursdoshlari bo'lgan. Men bunga quvondim. Men juda xursand bo'ldim. Chunki kutilmagan men uchun. Bu juda kamdan-kam bo'ladi O'zbekistonda hozirgi paytda va ularni ayblashga meni hech bir haqqim yo'q. Chunki o'sha biz o'zimiz ulardan katta avlod qo'rqib yashayapti necha yildan beri. Ularni valiga qo'rqmasdan shunday dadil qadam tashlaganiga men juda qoyil qoldim va xursand bo'ldim. Va qaytmaganiga yanada xursand bo'ldim. Endi Shohruhga shu joyida bir savol bermoqchiman.
Mana
bilishimcha Shohruh ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyatiga a'zo bo'pti. Endi men ko'p ko'rganman, boshiga bir tashvish tushganda huquq himoyachisiga aylanadi insonlar. Juda ko'p ko'rganman. Lekin ana shu tashvish boshidan ketgandan keyin u huquq himoyachisi likdan o'zini chetga tortib boshlaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, faqat o'z manfaatingizni ko'zlabgina, o'z huquqingiz buzilgani uchungina siz huquq himoyasi himoyachisi bo'lmoqchimisiz, bo'ldingizmi yoki kelajakda ham boshqa siz kabi hamma istagan huquqlari buzilgan sizga murojaat qilib kelgan insonlarni himoya qilishga tayyormisiz?
Albatta bu juda o'rinli savol, bu o'zimni ham qiynaydi. Buni aslida menga emas, men orqali o'zim yoshlarga ko'p beraman bu savolni. Nima uchun aynan sizlar huquqlaringiz buzilgandagina ariza yozish kerakligini eslab qolasizlar yoki qayerda shikoyat qilishligini eslab qolasizlar. O'zimni savolimga javob beradigan bo'lsa, bu universitet masalasida endi haqiqiy bunaqa huquqiy darajada harakat, faolliklar universitet doirasida, mana shu universitetga kirganimdan keyin sekin-sekin shakllandi. Ya'ni bu birinchi kursimda yo'q, bu birinchi shakllangan birinchi konflikt bu Samarqand davlat universitetida qizlarning ro'moliga osilish. Ya'ni o'sha ularda vakolat yo'q ediki, majburlov vakolat. Agarda uning ichki tartib qoidasida taqiqlangan bo'lsa hijob, uni universitetdan chetlashtirish, ya'ni universitetning ichki tartib qoidalariga bo'ysunmaganligi uchun universitetdan chetlashtirish degan band bor. O'sha band bilan talabalar o'qishdan chetlashtirish mumkin edi. Lekin o'zining vakolatiga kirmagan holda bitta xonaga kirib, bosim o'tkazib, uni ro'molini yechkizish bu men uchun bir fojia edi. O'shaning uchun men o'sha narsaga aralashganman. Mana singlim yoki xotinim yoki qanaqadir qarindoshlarim, ayol qarindoshlarim o'sha yerda ta'sir olmasa-da, men o'sha yig'lab turgan shu kabinetda, shu majlislar zalidan yig'lab chiqqan qizlarni men muammosiga aralashganman. Bosh prokuraturaga ariza qilganman. Menga bu aloqasi bo'lmagan bu narsa. Ularning o'zlari ham chiqishgan, siz kimingiz bo'ladi, nima uchun bu narsaga aralashyapsiz? Yoki bo'lsa oliy ta'limga ham o'tkazish arizami, oliy ta'limdan ham chiqishdi bu narsaga. Siz nima shu aralashyapsiz? Bu o'zlarini o'zlar huquqlarini himoya qilish oladi, birov huquqini birov himoya qilish mumkin emas. Yo'q, men uni huquqini himoya qilmayman. Lekin men yashayotgan jamiyatda shunaqa bosimlar, shunaqa birovga zug'um o'tkazishlar, ayollarimizni yig'latish, erkaklarga, diniy huquqlarga qarshi chiqish holatlari bo'lyapti. Nima uchun bunaqa bo'lishi kerak? Nima uchun men yashayotgan jamiyatda qonun buzilish holatlari bo'lishi kerak? Mana shu nuqtai nazardan birinchi kursligimdanoq bular bilan konfliktda bo'lganman. Bu Samarqand davlat universiteti mana kecha qilgan xatti-harakatimga o'sha qanaqadir qasd olish maqsadida meni o'qishdan chetlashtirmagan. Bu yillar davomida shakllanib kelgan konfliktdir. Bu tizimdagi bo'lsa bo'ladigan kamchiliklar barchasi qonun buzilish holatlariga men o'z so'zim aytganman vaqtida. Apellyatsiya jarayonlari o'z vaqtida tashkil qilinmasligi, o'qituvchilarimizni qarorlar bo'yicha o'qituvchi tanlash huquqlarimiz bor. Mana shularni talab qilib yomon ko'ringanman, yozuvchiga chiqqanman, shantajga chiqqanman, blogerga chiqqanman. Haligacha ko'pchiligi meni yozuvchi shantaj deb qabul qilishadi o'sha universitetdagi ayrim o'qituvchilar. Haligacha meni hatto meni ozodlikka videomiz chiqdi, izohlarni bitta-bitta o'qiyapman. Bittasini tanib qoldim, o'zim yaxshi bilaman kimligini. Bu kechiching bo'lsa katta yozuvchi bo'lasan. Bizning jamiyatda fikrlash, dunyo qarash shunaqa, bizga demokratik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bizga o'xshagan yosh avlodga, ya'ni qonuniy huquqlarini, o'z qonundagi haqlarini talab qiladigan insonlarga mana shunaqa munosabatda. Aslida menga o'xshagan insonlar jamiyatda juda kam. Men qiynalaman bu jamiyatda yashash.
Tushunarli. Savol sizniki dedilar, apa qabul qildingizmi javobni?
Yo'q, bitta oxiriga nima? Siz davom etasizmi? Mana shu aynan ezgulik safida huquq himoyachisi bo'lishni va insonlarning huquqlarini himoya qilishni davom ettirasizmi?
Aynan ezgu inson huquqlari ezgulik jamiyatidami yoki jamiyatda o'sha jamiyatga a'zo bo'lmasdan ham turib nima fuqaro sifatida demoqchimisiz?
Yo'q, uni ahamiyati yo'q. Siz hozir jamiyat a'zosisiz. Siz huquqbon bo'lasizmi mana bir so'z bilan?
Albatta, Xudo kuch-quvvat bersa oxirgacha shunda shunday ketamiz. Agar bizni sinashtirsa, bizni to'g'ri qabul qilsa jamiyat, bizga o'xshaganlar ko'paysa.
Men Dilaranpa nimani Shohruxni javobidan daha bu yigit davom etarkan degan fikrga kelib bo'luvdim o'zi aslida.
Men yana bir marta eshitdim keldi o'z og'zidan.
Yana bitta savol chala qolib ketgan savol bor, balki shu so'nggi savol bo'lar. Nima boya men Dilaranpadan tarix nabiralaringizning tarix darslarini varaqlab ko'rganmisiz deb bejiz so'raganim yo'q. Keyin gapni o'zani burilib ketgani uchun o'sha savolni davomini sizga bermoqchi bo'lganim davomini berolmay qoldim. Bugungi suhbatimizni markazida ana o'sha samarqandlik 74 yashar oqsoqol, esirni sog'ingan oqsoqol. tarix darslarida, mana maktabda o'qidingiz, universitetda ham tarix darslari bo'lsa kerak. Ana o'sha SSR davri O'zbekistonini pluslari, minuslari bir to'laqonliroq o'qitiladimi? Bilmoqchi bo'lganimki, o'sha mamlakatni 20-asrdagi tarixini, Sovet davri tarixini, O'zbekistonning tarixini hozirgi yoshlar biladimi yetarli darajada?
Yo'q.
Shohruxni javobini eshitmoqchiman.
Ha, o'zimizni amaldagi darsliklar orqali tasavvur paydo qilsa bo'ladi.
Ha, shu, shu.
Ya, afsuski yo'q.
Agar bilim bo'lmasa, bu 74 yashar oqsoqoldan keyin 64 hozirgi 64 ga kirgani, keyin 54 ga kirgani ham esirni qomsavradi, 34 ga kirgani ham esirni qomsavradi. Uni bilish kerak. Bilish kerak. Bilmasa ming bir kecha ertagidek ertak davlat bo'lib qolaveradi. To'g'rimi Dilaromta?
Albatta. Albatta. Ana shu buvisini gapi qulog'ida qoladi, dodasini gapi qulog'ida qoladi. Zo'rida esir davri, esir davri mundoqdi degan gaplar hammasi uni qulog'ida qoladi.
Meni bolaligim 60-yillarga to'g'ri kelgan. Dilaromta, siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Bir baquvvatroq odam haqida aytiladigan gap bo'lardi. Nikolayning yog'ini yalagan degan.
Shunday bo'ladi.
Ha, u Nikolay keyin bilsam, u Nikolay poshsho haqida gap ketardi ekan. O, revolyutsiyagacha bo'lgan. Keyin yillar o'tib, shu iborani, shu bahoni beradiganlar o'lib ketib, bu gap ham yo'qolib qoldi. Va xuddi shundoq bo'ladi. Xuddi shundoq bo'ladi agar tarix darslarida bolalarga, talabalarga o'qitilmasa. Bilmadim, bugun bir qarashda tumtaroq, lekin aslida bir umurtqali yaxshi suhbat bo'ldi. Hozir endi men nimani suhbatni yakunlashim kerak? So'nggi so'z, marhamat. Dilaromta, keyin Shohruh aytadigan gapini.
Ha, men albatta Shohruhni eshitib xursand bo'ldim. Shohruh haqida o'qib, bilib juda xursand bo'ldim. Mani istagim Shohruhga o'xshagan yigitlarimiz ko'paysin. O'zini huquqini talab qila oladigan, o'zini haqqini talab qila oladigan va shu bilan birga boshqani haqqi uchun ham kurashadigan, nohaqlikka qarshi bo'lgan adolatparvar insonlar, yoshlar ko'payishini istardim. Va shu bilan birga Shohruhni yoshidagi, undan keyingi, undan kattaroqlar hammasi bir narsani bilishini istardim. Sovet davri, undan oldin Chor Rossiyasi davri, o'zbek millatini, aynan boshqalar haqida gapirmay, o'zbek millatini hali yillar davomida bizga zarari tegadigan dahshatli millatga nisbatan dahshatli bir jinoyatlar qilgan tuzumlar bo'lgan. Mana shuni unutishmasin. Bu bir tiyinlik gugurt, uch tiyinlik tramvay bu juda kulgili narsa.
Xo'p,
shuning uchun chuqurroq o'rganishni, chuqurroq bilishlarini istardim.
Shohruh, endi hozir sizga so'z beraman, qisqagina aytasiz va birato'la bir savolga ham javob berib keting. Agar 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida hozirgi yoshingizda bo'lsangiz, ya'ni Dilaromtalar avlodidan bo'lsangiz, Dilaromtalar safida bo'larmidingiz o'sha paytda? Bundan 30-35 yil oldin.
Albatta. Men bu o'zim uchun sharaf deb bilardim.
Tamam.
Rahmat.
Tamam.
Rahmat.
Azot nazarda bugun ikki avlod vakillarini bahsini tingladik. Dilaromta Ishoqova va Shohruh Rofiyevlar talaba mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib borishga harakat qildim.
Rahmat sizga ham.
Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Salvador Dali urush qiyofasini shunday tasavvur qilgan. Biz esa Rossiyaga san'at asarlari, jumladan Dali chizgan suratlarni noqonuniy olib kirayotgan urush dastyorlarining qiyofalarini ko'rsatmoqchimiz. San'at buyumlarini tashish sxemasi haqida mana bularni bilib oldik.
Dali bu sxema.
...2023 yil, yangi yil bayrami kunlari. Rossiyadagilar yangi yil bizga nimalar keltirar ekan, u o'tgan yildan ham yomon bo'lmasmikin deya fol ochayotgan damlar. Bu paytda Niderlandiyaning Vlissingen portida kichik bir Golland shirkati yukchilari san'at asarlarini qutilarga joylashayotgan edi. Ushbu shirkat suratlar, haykal va gravyuralarni tashishga ixtisoslashgan. Bu safar ular yukni 777 yaxtasidan tushirib olib, Amsterdam aeroportiga yetkazib berishadi. 67 metrli 777 yaxtasi mana shu. Yaxta Kayman orollari bayrog'i ostida tursa-da, aslida rossiyalik biznesmen Aleksey Repike tegishli. Dori-darmon ishlab chiqaruvchi zavodlar va Mariupolni qurayotgan shirkat sohibi bo'lmuş Repik yaxtani offshore firma nomiga rasmiylashtirib qo'ygan.
Связанный с Репиком офшор.
Qiymati 4 million 600 ming dollarga teng 44 ta san'at buyumini yetkazib berish xarajatlarini ham Repike qarashli offshore shirkat to'lagan.
Среди них работ
ular orasida Salvador Dali, Pyotr Kanchelovskiy, Pierre Auguste Renoir, Henri Matisse singari mashhur musavvirlar chizgan suratlar, Rembrandt Bugatti ishlagan fil va kiyiklar haykalchalari, Nika de Saint-Phalning fil shaklidagi vazasi bor.
Именно эту вазу
darvoqa xuddi shu vazani Aleksey Repikning xotini Polinaning Instagramida ham ko'rish mumkin. Surat xuddi o'sha yaxtada olingan.
После упаковки картины,
картина, haykal va fillar qutilarga joylangach, Amsterdamdan Toshkentga jo'natiladi. 3 kundan so'ng esa Moskvaga uning sohibi Aleksey Repikka yetib boradi.
Своему владельцу Алексею Репику. Представители Нидерланд.
Репикнинг яхтадаги коллекциясини ташиган Нидерланд ширкати вакиллари юк Москвага етказилишдан бехабар бўлганликларини айтишмоқда. Уларнинг ҳужжатларида Репик исми умуман қайд қилинмаган эмиш. Коллексияни Тошкентдан Москвага Ўзбекистоннинг Бек Брокер логистика ширкати ташиган. Суратлар олиб кетилгандан сўнг bir oy o'tib, rossiyalik tadbirkor Buyuk Britaniya sanksiyalariga yo'liqdi. Keyinroq esa Avstraliya hamda Kanada ham uni qora ro'yxatga tirkadi.
Uchili v svoy spiski Avstraliya i Kanada. Yaxta 777 v yanvarda
777 yaxtasi 2024-yilning yanvarida Turkiya hududiy suvlariga ko'chib o'tdi va o'shandan buyon Polina Repek Turkiya sohillari bo'ylab suzib yurgan yaxtada olgan suratlarini Instagramda ko'z-ko'z qilib turibdi. Buyuk musavvirlarning asarlari esa Rossiyada qo'nim topdi. Endi ularga Yevropa yoki AQSh prokurorlarining qo'li yetmaydi. Lekin bu hali hammasi emas.
Европейский или американский прокурор. Но это еще не все. Работы Петра Кончаловского.
Петр Кончаловский, Зинаида Серебрякова, Григорий Глюкман, Сергей Судейкин. Hamda Filip Malyavin kabi musavvirlarning umumiy qiymati 286 ming dollarga teng asarlari Big Broker shirkati orqali O'zbekistonga jo'natilgan.
O'zbekiston через Big Broker. Владелец этих картин.
Ushbu kartinalar egasi rossiyalik qurolsoz sanoatchi Mikirtich Akroyan bo'ladi. Akroyanga qarashli shirkat Rossiya armiyasi qo'llayotgan raketalar uchun dvigatellar hamda vertolyotlar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqaradi. 2023 yil fevralida Navalniy safdoshlari Akroyan oilasining Angliyada 10 million funt sterling turadigan 3 qavatli koshonasi borligini aniqlashgan edi. Mazkur surishtiruvdan so'ng Akroyan oilasi tipirchilab qoldi. G'arbda oilaning bir qancha kartinalari saqlanardi va ularni sanksiyaga tushirish hamda musodara bo'lishdan zudlik bilan saqlab qolish kerak edi. 2 haftadan so'ng Akroyanning xotini Anna Baban kartinalar dastlab Toshkentga, keyin esa Akroyan nomiga Moskvaga yuborilishini tashkillashtiradi. Bu ishlar ayni vaqtda bo'lgan ekan, chunki 2023-yilning sentyabridayoq Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Akroyanni sanksiya ro'yxatlariga tiqdi. Ko'p o'tmasdan Yevropa Ittifoqi bilan Buyuk Britaniya ham shunday choralarni qo'lladi.
Yevrosoyuz va Buyuk Britaniya. Logistika kompaniya Big Broker.
Big Broker logistika shirkati bozorda 25 yildan buyon faoliyat olib boradi. Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaguniga qadar u Rossiyadagi mijozlari, jumladan Lukoil kabi yirik shirkatlarning minglab yuklarini manziliga yetkazib bergan. Shirkat 2022 yildan buyon asosan san'at ashyolarini tashiydi. U tashigan suratlar, haykalchalar va boshqa san'at asarlarining umumiy qiymati 36.6 million dollars tashkil etmoqda. 2022 yil 24 fevraldan so'ng Yevroittifoq, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsariya hamda boshqa mamlakatlar bahosi 300 yevrodan qimmat bo'lgan ziynat ashyolari, jumladan san'at asarlari va antikvar buyumlarning Rossiyaga olib kirilishini cheklovchi sanksiyalar joriy qildi. Shu bilan bir vaqtda Kremlga aloqador rus oligarxlarining aktivlarini musodara qilish boshlanib ketdi. Jumladan biznesmenlar g'arbda saqlayotgan san'at asarlari ham xatlana boshlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.